From the conference
Af etëm ti terapi frinetëm një tampë la sker e cartë leksiti, i tinë fënën befënë o i samburën, fa falën fitë pulëm satë, anë fëngu në cizë kristi u anë nul masën një anë shfarën. A i tanë panë o la tenë, në fëtenë amre më në pa i fënës pjanë zekë sambu në fëngunën, një ratë e tonë një mbara për në tabernakër më në cizë ti fi friniti.
This broadcast is
from the Institute of Communication for WhatsApp and WP. Ni fand kana sin fand sa peo an fanavana tikem tov na sa fomba hava meta pesana sante forara sa fana zon alala nan tsurat.
Dieter F.
DDF Oktov panul tsana faro am fiat tena foaloano itarka ni itifi frine iti.
We welcome you this afternoon.
Isayam titula kanjo fifurina fa dim sat faranam fionam bian fiangonana fano isaton fa falam fitpolam sat an fiangonana Jesu Kristi an nul masni an faraniti ni filoa Thomas Asmanson isemeti fifuriniti tianangata kai ralai uktor ba itarkisan Manul tany fiarabana sy fiararetso izay ho an'ireo mpikambany ny fiangonana sy ireo namana samihafa manaraka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny onjapeo sy ny fahitalavitra ny internet na amin'ny alalan'ny fampitanany amin'ny zanabolana. Ny hira amin'ity fivoriana ity dia atolotry ny amboara-peon'ny tabernakla eo amin'ny fitarian'ny Mark Wilberg miaraka amin'ny Linda Markertz and Bonnie Goodlife na eo amin'ny fitandrena New York. Hanukatra izao fotoana izao amin'ny hira pour la terre et sa beauté ny ambara-peo. Ny vavaka fanomboana dia ataon'ny lorna C. Scott Crow avy amin'ny fitopolo lay.
Thank you. our Heavenly Father,
izay zanakao amin'ny somariran'izao tontolo izao dia manondrika ny lohanay eto anatrehanao amin'ny fanombohan'izao fivorian'ny fianambe izao. Ry Ray Malalo, misaotra anao izay noho ny fahafahanay nafahany any anatrika izao fivoriana amin'ny tantara izao. Manana fahafahana izay mba hahafahanay nanoana ny mpaminany Thomas S. Manson, na tena tianay izy. Tianay ny mpanolotsaina anazy, President Arena sy President Sinifloa Ukdorf, ary koa ireo mpikambana ny roambe folo lahy izay toananay ho mpaminany, mpahita ary mpanambara. Ry Ray Malalo, misaotra anao izay noho ny amin'ny mpaminany Joseph Smith, ny fanetretenany sy ny finoany raha nandeha nivavaka taminao izy tao amin'ny alamasina tamin'ny ary nahitany ny zanakao anlay ary nanokavana ny finy fanomboana izao fotoa amina izao ary ny namerenana ny fanalahidiny amin'ny eto amin'izao tontolo izao. Misaotra noho ny amin'ny soropanavotan'ny zanakao latokana Jesosy Kristy, ary koa noho ny fitsanganany tamin'ny masina amboninahitra. Amin'ny fanomboana izao vaoka izay dia mivavaka izahay mba hahafahanay mifanahinao masina miaraka amin'ireo olona izay mitory teny androany, mba hahafahanay miaraka atsapa ny herinao amin'ny fonay sy ny fanahinay izay manambara aminay ny fahamarinany ity filazantsaranao ity eto amin'izao tontolo izao. Da io izay tsiraray avy raha hiverina any amin'ny toerana misy anay tsiraray avy orinan'izao fivoriana izao, mba hahafahanay mahatadidy ny zavatra tsapanay ary mba hahafahanay omiana marina amin'ny fanakina izay nataonay izay, ary izany dia ataonay amin'ny aran'ny zanakao lay tokana Jesosy Kristy amin'ny lalan'ny fisaorana anao ihany koa. Amen.
The choir will now sing.
Appelé à servir. Ni l'oulna isan Jeffrey Air Holland si David Ad Petana, avion ni collègue ni apostol rumbe fulai, avionu iresa kamtik, audin antenis rete, hien ni l'oulna a zwick, omni fit pour laisik.
Serve him and the King of Glory, chosen.
President Monson.
Rifloa Monson. Futuna kely manokana raha mety.
As the first of the brethren.
Raha nangatany teny nanaraka ilay afatrao. Ireo raha ilaiko tamin'ny maraina. Avelao ilaiza zavatra amin'ny alalan'ny raha ilaina rehetra ao amin'ny manam-pahefana ambony ary koa amin'ny alalan'ny fiangonana manontolo amin'ireo fahafahana manokana izay nanana antsika tamin'ny titantaran'ny fionambe ity anisan'izany ny fandraisana anjara tamin'ny fionambe omaly izay nahafahantsika nanoana anao ho mpaminany lehibe dia tsy afaka ao ny mitsahatra ny hanome ny fahainoko ny fijoroana vavolombelona manokana ny fametrahana ny kapotin'ny mpaminany masina tamin'ny sorokao ohatrany hoe tamin'ny alalan'ny anjely mihitsy ny tanan'ny anjely mihitsy no nanao izany ireo izay nanatrika ny fivorian'ny fisoroananao omaly alina sy ireo izay teo tamin'ny famelezana eran-tany tamin'ny maraina dia vavolombelona tamin'nyity vanim-potoana ity ho an'ireo izay mpandray anjara rehetra dia mampiseho ny fankasitrahako aho ny amin'ny fotoana toy izao izany dia teneniko amin'ny fitiavana ny filoha monson sy ny amin'ny raintsika any an-danitra noho ny fahafahana lehibe izay nahafahana ho hijoro vavolombelona hoy ny toy na tenenin'ny apôstôly petera misaotra betsaka nandritra ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny volana oktobra lasa teo dia nilaza ao fa nisy antony roa lehibe hiampanganany fiangonan'ny jesosy kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany fa diso tsy kristianina tamin'izany fotoana izany aho dia niresaka momba ny fanontaniana mikasika ny fotom-pampianarana ny fahitantsika ny momba ny andriamanitra ary androany dia te hiresaka fotom-pampianarana lehibe iray hafa izay mamaritra ny finoantsika aho izay indraindray mametraka olana ho an'ny hafa dia ny fanambarana ampahasahiana fa andriamanitra dia manoho milaza ny teniny sy manambara ny fahamarinany fanambarana izay manoana fa misokatra na azo ampiana ny soratra masina fototra ny kristianina sasany indrindra noho ny fitiavan'izy ireo tokoa ny baiboly dia manambara fa tsy misy intsony ny soratra masina hafa koatra ny baiboly noho ifilazana io hoe mikatona ny soratra masina ireo namantsika amin'ny finoana hafa dia manakatona ny varavaran'ny teny masina izay zavatra iray azontsika mafy atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomason'ny andro farany ho lehibe ny bokyn'ny mormona izany ny fotom-pampianarana sy fanakem-pihavanana ny voango lafo vidy sy ireo fitarihana azon'ireo mpaminany sy apôstôly voahositr'Andriamanitra na dia tsy mieritreritra ratsy ireo izay mandray izany fitoerana izany azy isika dia mandatanteraka ampanajana izany famaritana tsy araka ny soratra masona ny hoe tena kristiana marina izany iray amin'ny hevitra enti-mandresy lahatra matetika anohanana izany filazana fa mikatona ny soratra masina izany dia hita ao amin'ny testamenta vaovao voarakotra ao amin'ny apokalipsy 20:28 milaza hoe izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teny aho amin'n'ity boky ity raha misy manampy ireo andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto amin'ity boky ity ho azy na izany azy sanefa dia misy ady hevitra be eo amin'ireo samy manam-pahaizana momba ny baiboly fa io an-dalana io dia natao fotsiny ho an'ny bokyn'ny apokalipsy fa tsy natao ho an'ny baiboly manontolo ireo olona manam-pahaizana amin'izao andritrika izao dia samy manaiky fa misy boky ao amin'ny testamenta vaovao izay nosoroatana taorian'ny fanambarana voarain'ny jaona tany amin'ny nosy patmosy anisan'izany boky izany farafahakeliny ireto manaraka ireto dia ny bokyny petera voalohany sy faharoa joda ny epistily telo nosoratan'ny jaona ary angamba aza ny filazantsarany jaona iray manontolo mihitsy fa misy valiny tsotra hoe nahoana io andalana amin'ny boky farany amin'ny testamenta vaovao io no tsy afaka miatraika amin'ny baiboly manontolo satria araka ny fantatsika ny baiboly rehetra dia fitambaran'ny rakitsoratra izay natambatra ho boky lehibe iray izay tsy mbola nisy tamin'ny fotoana nanoratana io andininy io ohatra nandritra ny taonjato maro taoriana ny roatanjona ny asa sorany dia nivoaka tsirairay na angamba niaraka tamin'ny lahatsoratra vitsivitsy sy hafa aza ireo boky ao amin'ny baiboly fa tsisy boky natambatra ho feno velively amin'ny maha baiboly azy ireo amin'ireo fitambaran'ireo boky ireo ny boky grika nosoratany tanàna misa 5:13 dia 5:30 fotsiny ihany no mandrafitra ny testamenta vaovao araka ny fahafantarantsika azy amin'izao fotoana izao ary 7:30 amin'ireo dia natambatra taorianany taona arivo taorianan'i Jesosy Kristy. Ny tena marina dia ny mpaminany rehetra tao amin'ny testamenta taloha sy vaovao dia nanampy soratra masina tamin'ireo izay zavatra izay voarain'ireo izay nondim-biasany. Raha ampy ny teny Mosesy amin'ny testamenta taloha izay misy mihevitra izany ho tena marina, dia nahoana ary no nasiana ny faminanian'i Isaia taty aoriana na Jeremia izay nanaraka azy. Tsy resahana ry Ezekiela sy ry Daniela sy Joela, Mosa sy ny ambiny rehetra. Raha faminaniana iray nataon'ny mpaminany iray tamin'ny fotoana iray dia ampy amin'ny fotoana rehetra, dia inona no ilana ny ambiny rehetra? Ny antony ilana azy ireo dia I Jehovah mihitsy no nanamarina mazava tsara tamin'izy ny teny tamin'ny sesy hoe tsisy fiafarana ny asako ary koa ny teniko tsisy fitsarana. Nisy manampahaizana protestanta iray izay nikaroka tamin'ny mpaombiazana mikasika izany fotoam-pianarana diso momba ny fikantonany soratra masina izany. Nanoratra izy hoe fotoana fototra ara-baiboly na ara-tantara aiza no amerana ny aingam-panahin'Andriamanitra ho voafehy ao anatin'ny firanketana ratsoratra izay antsoin'ny fiangonana ankehitriny hoe baiboliny. Raha atao amin'ny firanketana tsoratry ny taonjato voalohany ihany no nisy ny fitaomam-panahin'ny fanahy, midika ve izany fa io fanahy io dia tsy miteny amin'ny fiangonana intsony ankehitriny momba ireo izay zavatra mila famahana lehibe tokoa? Mametraka mampanetry tena ireo fanontaninareo ihany koa isika. Ny fitohizan'ny fanambarana dia tsy manamaivana na mandiso ny lanjan'ny fanambarana efa misy. Tsy very teo imasitsika ny lanjan'ny testamenta taloha raha nampidirina ny testamenta vaovao, ary ny testamenta vaovao dia miamafy rehefa mamaky ny bokyn'ny mormona isika, ilay testamenta iray hafa momba an'i Jesosy Kristy. Raha resaina ny soratra masina fanampiny izay eken'ny olo-masiny andro farany, dia mety anontany isika hoe moa ve tafitohana ireo kristiana tany aloha taona maro lasa izay tsy nanana afa-tsy ny filazantsara Marka izay neverina fa ny filazantsara voasoratra voalohany tao amin'ny testamenta voalohany rehefa nahazo ny rakitsoratry Matio sy Luka taty aoriana? Ary raha tsy resana fotsiny ireo andalana taty aoriana sy fanambarana lehibe nomenany Jaona, azo antoka fa faly izy ireo satria mitohy hatrany ny fanamafisana mandresy lahatra momba ny mahaandriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ary isika ihany koa dia faly. Aoka ianareo tsy ho diso fandray. Tia sy manaja ny baiboly isika tahaka ny voalazan'ny lola Ambrosel Balora raha nampianatra mazava teto amin'ny tilapiazo ity izy heritaona lasa izay. Ny baiboly dia tenin'Andriamanitra. Hitatrahany izany ho isan'ny boky voalohany eo amin'ny soratra masintsika, ireo boky soratra masina fampiasa ato amin'ny fiangonana. Indry fa voatendriny lanitra ny hamakian'i Joseph Smith ny bokyn'i Jakoba 2:5 izay nitarika tamin'ny fahitany ny raisin'ny zanaka izay niteraka ny famerenana tamin'ny laona indray ny filazanjaran'i Jesosy Kristy amin'izao androsika izao. Na dia tamin'izany azy i Josefa dia efa nahafantatra fa raha ny baiboly irery ihany dia tsy mahavaly ireo fanontaniana rehetra mikasika ny fivavahana izay nisy teo aminy sy tamin'ny hafa nitovy taminy. Araka ny fanambarany fa ny mpitarika fivavahana teo amin'ny fiarahamony dia nifanditra tetika ampahatezerana momba ny fompampianaran'izy ireo. Ny pastera nifandritra tamin'ny pastera iray hafa, ary ireo olona niova fo tamin'ny olona hafa izay niova fo tao anatin'ny fifandirana ara-teny sy ara-kevitra hoy izy. Ny zavatra tokony izay itovizan'ireo to fivavahana nifanditra ireto izay somary mampiome dia ny finoana ny baiboly. Kanefa araka ny nosoratan'i Josefa hoe ireo mpampianatra fivavahana avy amin'ny antokom-pivavahana samihafa dia nandray ny andala tsoratra masina iray ihany tamin'ny fomba samihafa hanka mandrava ny fahatokian-tena rehetra ny famahana ny olana amin'ny fiangonana tena marina amin'ny alalan'ny baiboly. Nazava ho azy fa ny Baiboly izay no heverina tamin'izany fotoana izany fa finoana ny raisana dia tsy izany mihitsy fa indrisy lasa zavatra ny fandirana. Iray amin'ireo tanjona lehibe amin'ny fitohizan'ny fanambarana amin'ny alalan'ny mpaminany velona dia ny filazana amin'izao tontolo izao fa marina ny Baiboly. Ity dia voasoratra hoy ny mpaminany fahiny iray raha niresaka ny bokyn'ny Mormona izy. Ho fikasana dia ny azo anareo mino izany raha niresaka momba ny Baiboly indray kosa izy. Iray amin'ireo fanambarana iray isan'ny voalohany azon'i Joseph Smith ny nilazany tompo hoe tsy netiko ny bokyn'ny Mormona mba andrava ny Baiboly fa hanorina izany kosa. Zavatra iray hafa mila antitra terina satria mazava tsara fa efa nisy ny kristianina talohan'ny testamenta vaovao na koa tamin'ny fanangonana ny teny Jesosy tany aloha dia tsy afaka tazonina izany ny filazana fa ny Baiboly no mahatonga ny olona iray ho kristianina. Araka ny teniny manam-pahaizana iray fantandaza momba ny testamenta vaovao NT Wright hoe ilay kristiny tsangana tamin'ny farany filazantsara ny Matio dia tsy niteny hoe ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany dia nomena ireo boky izay hosoratanareo rehetra fa hoe ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany dia nomena ahy. Amin'ny teny hafa izany dia hoe ny soratra masina mihitsy no manondro zavatra tsy ao aminy ary manatitra fa hoe ny tena fahefana marina farany dia an'Andriamanitra irery ihany. Noho izany ny soratra masina dia tsy ny loharano faratapon'ny fahalalana ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Izy ireny dia fomba fisehon'ny loharano faratapony. Izany loharano faratapon'ny fahalalana sy ny fahefana ho an'ny olo-masin'ny andro farany izany dia ilay Andriamanitra velona. Ny fifandraisana amin'ireo fanomezana ireo dia avy amin'ny Andriamanitra izay velona, feno fiainana sy fanambarana masina. Ity fonom-pampianarana ity dia tena mifandray amin'ny fonin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany sy ny hafatra entintsika ho an'izao tontolo izao. Izany no vao maika mampitombo ny mahazava-dehibe ny zavatra niseho teto amin'ny fiombonana amin'ny masina omaly izay nanaoana antsika ny Thomas S. Mountson ho mpaminany, mpahita ary mpanambara. Isika dia mino an'Andriamanitra iray izay miditra an-tsehatra amin'ny fiainantsika izay tsy mangina fa efa eo foana tahaka ny olazay ny elita amin'ny Andriamanitra ny mpisoron'ny bala hoe nisy nalehany ve na matory anga izy ka tsy maintsy hofoazina. Ato amin'ity fiangonana ity dia na ireo zaza ao amin'ny kolonga aza dia mahetsy anjeriny hoe mino ny zavatra rehetra izay efa nambaran'Andriamanitra isika izay ambarany ankehitriny ary mino isika fa izy dia mbola nambara zavatra lehibe sy manan-danja maro mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny fanambarana soratra masina vaovao sy fanambarana mitohy dia mivavaka isika mba tsy hiavina sy tsy hanety sy tadiny. Fa taorian'ny fahitana masina tao amin'n'ilay alakely masina tamin'ny vanim-panontaniana hoe misy ve Andriamanitra dia tsy maintsy manery antsika i Joseph Smith sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany hiatrika ity fanontaniana manaraka ity manao hoe mbola miteny ve izy? Mitondra ny vaovao mafaly izay azy sy ananany isika. Ampitiavana sy ampiahiana izay teraka noho ny toetra maha-kristianina no anasantsika ny olon-drehetra an-tany mikasika ny fahagagana amin'ny zavatra notenenin'Andriamanitra hatramin'ny fotoan'ny Baiboly ka hatramin'izao fotoana izao. Amin'ny lafiny iray, i Joseph Smith sy ireo mpandimby azy tato amin'ity fiangonana ity dia namaly ny fanambina napetraky Ralph Waldo Emerson tamin'ireo mpianatra tao amin'ny sekoly masin'ny Harvard 70 taona lasa izay amin'ity fahavaratra ity hoe teo anilohan'izany vondrony protestanta farany mahay indrindra izany no niangavy ireo olo-kendry lehibe ny fifanekena iraisam-pinoana aminy mba hampianarany retsy voalohany fa Andriamanitra dia misy fa tsy hoe nisy fotsiny ihany fa miteny izy ankehitriny fa tsy hoe niteny taloha fotsiny ihany. Mijoro vavolombelona fa misokatra ny lanitra. Mijoro vavolombelona fa i Joseph Smith dia mpaminany. Ny bokyn'ny Mormona dia tena testamenta iray hafa momba an'i Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelona fa i Thomas S. Mountson dia mpaminanin'Andriamanitra. Apostoly moderna izay manana ny fanalahidy eny an-tanany. Ilay lehilahy hitako fa taminy no nilatsani lai kapotin teo alu misru vavolombelo fa ni fisiany feon famnaniana na zoana alalan sini fanambarana amin'ny sotra masina mitoy dia tena ao amponin'ny kristianina tamin'ny fotoana rehetra rehefa misy pitarika manana fahefana avy tamin'ny kristy eto an-tany misru vavolombelo fa izany fitariana izany dia eto an-tany indray
And it is found
Arita, ato amin'ny ity fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany. Amin'ny fahatsapana amin'ny fony fahazotoana lalina hanananay amin'ny Jesosy avy any Nazareta, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpamondra an'izao tontolo izao, dia manasany rehetra izahay hizaha ny efa noraisinay avy taminy, miaraha aminay ary misotroa ny rano izay miboiboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Izay fampahatsiahivana tsy tampaka manamarina fa velon'Andriamanitra ary tiantsika izy ary miteny izy. Maneho fisaorana lalina manokana aho noho ny asany tsy misy fiafarana sy ny teniny izay tsy hitsahatra. Mijoro vavolombelona aho ny fitsinjovana ampitsiavana masina sy ny firaketana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I invite the Holy Ghost to assist us.
Mangataka ni fanamasina ba anu anantsik eo ampandini antsik fitsipika iray izay afaka anampiny vavakantsa atotsika ba manandaza kokoa dia ny fitsipika fangatana mpinoana izany. Te andinika ohatra anakitelo aho momba ny fitalahoana mpinoana sy momba ny lesina azotsika avy amin'ny tsirahay avy amin'ireo ohatra ireo. Eo ampiresahana momba ny vavaka dia hamafisiko ny teny hoe manandanja. Vavaka manandanja. Ny manonona vavaka fotsiny dia tsy mitovy amin'ny fantoka amin'ny vavaka manandanja. Manantena ho fa isika rehetra dia mahafantatra fa ny vavaka dia zava-dehibe ho an'ny fiarovana sy ny fivoarany tenantsika ara-panahy. Kanefa indraindray ny zavatra fantatsika dia tsy hitantaratra amin'ny ataontsika ary na dia ketsika aza ny mahazava-dehibe ny vavaka dia afaka mivoatra daholo isika amin'ny fanaovana vavaka tsy tapaka sy ny vokatra izany eo amin'ny vavaka ataontsika manokana sy ho an'ny fianakaviana. Ny ohatra mahazatra hitana ny fangatahana mpinoana voalohany indrindra dia ny vavaky Joseph Smith sy ny fahitana voalohany. Raha nikasaka ny alalan'ny marina i Joseph dia namaky ny teny tao amin'ny Jakoba hoe raha misy ianareo tsy manam-pahendrena oka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy. Kanefa oka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hianahana akory. Jereo tsara ilay zavatra takiana dia ny angataka amin'ny mpinoana. Izany hoe mila mangataka zavatra tsy atao ambava fotsiny fa sady miangavy no manatanteraka ary mila manao asa. Ny fandalinana izany andiny soratra tao amin'ny baiboly izany dia nitarika an'i Josefa hitokana amin'ny alakely tsy lavitra ny tranony mba hivavaka sy hikaroka fahalalana ara-panahy. Jereo ilay fanontaniana izay nitarika an'i Josefa hieritreritra sy angataka. Izao no voasoratra. Teo afovoany izany ady antsanga sy orakoraka teo amin'ny hevitra izany dia hoy aho mazana anakapo. Inona no tokony atao? Iza amin'ireo andina rehetra ireo no marina? Sa miara-diso avokoa izy ireo? Raha marina ny anankiray aminy dia izy izany ary ahoana no afantarako izany? Ny tanjoko nandehanako nanontanin'ny tompo dia ny afantatra hoe izy amin'ireo antokom-pivavahana rehetra no marina mba afantarako izay ilatsahako mpikambana. Izay mifarany tenina. Ny fanontanian'i Josefa dia tsy ny fantoka fotsiny tamin'ny zavatra ny ilaino fantatra fa koa tamin'ny zavatra tokony ho ataony. Ny vavaka nataony dia tsy nanontany fotsiny hoe iza no fiangonana marina fa ny fanontaniany dia hoe inona ny fiangonana tokony hidirako hitambarako. Nandehany anala izy mba angataka amin'ny mpinoana ary vonona natanteraka. Ny finoana marina dia mifantoka amin'i Jesosy Kristy sy ny momba azy. Ny mpaminany Joseph Smith dia nampianatra fa ny finoana no fitsipika voalohany amin'ny fivavahana azo tamin'ny fanambarana sy fototry ny fahamarinana rehetra ary izany koa no fitsipika manentana hiasa ho an'ny olombelona manan-tsaina rehetra. Ny fanaovana asa ihany fotsiny dia tsy finoanan'ny mpamonjy fa ny fana tanterahana asa iray mifanaraka amin'ny fitsipika marina dia ampahany fotsiny amin'ny ampahany fototra amin'ny finoana koa ny finoana tsy arahana asa dia zava-poana nanazava-bebe kokoa ny mpaminany Josefa fa ny finoana dia tsy fitsipiky ny asa fotsiny fa fitsipiky ny heriko ho an'ny olombelona manan-tsaina rehetra na any an-danitra na eto an-tany koa ny finoana ho an'i Kristy dia mitarika amin'ny asa mpahamarinana izay mampitombo ny fahaiza-manao sy ny hery ara-panahy ny fahatakarana fa ny finoana dia fitsipiky ny asa sy ny hery dia manainga antsika mba hampiatra ny safidim-pitondrantenantsika hifanaraka amin'ny fahamarinana ara-pirilazantsara sy manasa ireo herim-panavitra sy mpampahery hita ao amin'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy mba hiditra ao amin'ny fiainantsika ary mampivelatra ny hery ao anatintsika mba hahafahantsika amin'ny safidy ho an'ny tenantsika manokana efa nahavariana hatramin'ny ela ilay fahamarinana fa ny vavaka manan-danja dia mitaky fifandraisana masina sy asa feno fanolorantena ny fitahiana dia mitaky ezaka avy amintsika alohan'ny azontsika izany ary ny vavaka izay endrika asa iray dia fomba iray voatokana mba hazona ny fitahiana avo indrindra rehetra mibosesika sy maharitra amin'ny asa feno fanolorantena eo amin'ny vavaka isika aorian'ny fitenenana hoe amen amin'ny alalan'ny fanaovana ireo zavatra nolazaintsika tamin'ny rahaintsika ny an-danitra ny fangatahana amin'ny mpinoana dia mitaky fahamarinan-toetra ezaka fanolorantena ary faharetana anolotra sary ohatra iray aho maneho izany zavatra tiako lazaina izany araka ny tokony ho izy ny zavatra ataontsika mba ho voaro sy aomby ireo misionera amin'ny fotoana maharitra maneran-tany ary ny zavatra izay mahazatra ao amin'ny vavaka ataontsika dia ny fangatahana ny mba ho voatarika ireo misionera ireo iaona amin'ny olona sy ny fianakaviana vonona andray ny afatry ny famerenana amin'ny loniny ry rahalahy sy ranabavy andraikitra sy andraikitra reo ny fijadiavana olona mba ho ampianarin'ny misionera ny misionera dia mpampianatra amin'ny fotoana maharitra izaho sy ianao kosa dia mpitady olona amin'ny fotoana maharitra ary amin'ny mamisionera aisy ianao mandritry ny androm-pianana dia tsy tokony isika fotsiny no hivavaka tokony tsy hivavaka fotsiny isika mba ho ataon'ny misionera amin'ny fotoana maharitra ny asantsika raha toka mivavaka marina izao sianao ary mangataka amin'ny mpinoana toy nataon'i Joseph Smith ary miandrandra ny anao asa maneho izany vavaka ataontsika izany dia androso amin'ny fomba mahatalanjo ny ity asa fitoriana ny filazantsara ity izany vavaka mpinoana izany dia mety hahitana ireto zavatra manaraka ireto fisaorana ny iray any an-danitra amin'ny fotom-pampianarana sy ny ordonnansy avy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ka mitondra fanentena sy fifaliana ho antsika fangatahana mba hanana herim-po sy fahasahiana hanokatra ny vavantsika sy hizara ny filazantsara ny fangatahana mafy amin'ny iray any an-danitra mba hanampiny antsika hahita olona na fianakaviana izay andray ny fanasana ataontsika mba ho ampianarin'ny misionera ao an-tranontsika fampanantenana ny anao ny anjarantsika ary mangataka fanampiana mba andresena ny aia ny fahatahorana sy ny fisalasalana fikasana fikatsahana ny fanomezam-pahasoavana mantatra mba ahita ny maso ary mba eni ny fo momba ny fotoana hahafahana manao asa fitoriana fivavahana mpahazotoana mba ahazo tanjaka anaovana asa ary ao anatin'izany dia mila maneho fankasitrahana isika ary afaka mangataka fitahiana hafa avy eo ny asa fanolorantena ao amin'ny izany vavaka izany dia hitoy sy hitombo azo ampiasana amin'ny fanaovantsika vavaka ho an'ny mahantra sy ny sahirana ary ho an'ny marary sy ny manaintena ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana sy namana izay manana olana ary ireo izay tsy manatrika ny fivorim-piangonana izany fomba fifandraisana masina sy fanolorantena izany ry rahalahy sy anabavy mijoro vavolombelonao fa ia manan-danja kokoa ny vavaka rehefa mangataka amin'ny mpinoana sy manao asa isika manasantsika rehetra ao mba hivavaka amin'ny finoana ary ianao izay tokony afaka hitoritsika amin'ny filazantsara rehefa ataontsika izany dia hisokatra amin'ny varavarana ary andray fitahiana amin'ny fahafantarana sy fanatanterahana ireo zavatra ireo isika ny ohatra faharoa meko dia mifantoka amin'ny mahazava-dehibe ny faharetana mandritry ny fizahantoetra ny finoantsika taona vitsy lasa izay dia nisy fianakaviana nankany eoropa avy te États-Unis fotoana vitsitaoriny natongavany dia somary narary mafy izy ilay zanakalahiny telo ambin'ny folo taona. Ny eritreritra ny ray aman-dreniny fa vokatry ny havizanana amin'ny fandehanana ampiaramanidina na tonga izany, kanefa dia nitohy ny aretina ary ny aratsy. Rehefa hitany fa tsy nisy fivoarana dia nangataka tsodrano ny ilay zanany. Nandeha ny ora ary nandoalika teo akaiky ny zanakalahiny ilay reny mba angataka amin'nyray any an-danitra ho fahasalaman'ilay zanany. Lavitry ny tranony izy tamin'ny toerana nahazatra azy ary tsy nafantatra ny fomba hazona fanampiana amin'ny fitsaboana. Nanontanian'ilay reny ny zanany raha toa ka te hivavaka hiaraka aminy. Fantany fa ny fiandrasana ny fitahiana izay andrandraina dia tsy ampy fa mila manohy asa hatrany izy ireo. Dia nandroso hevitra ny reniny mba hanoizana ny fangatahana amin'ny alalan'ny vavaka toy ny nataon'ny apôstôly fahiny hoe tompo ampitomboi ny finoanay. Hita tao anatin'ilay vavaka ny fiekena fahatokiana ny herin'ny fisoronana sy ny fanolorantena aritra amin'ny fanaovana ireo izay takiana mba hanomezam-boninahitra ilay tsodrano raha toaka ny fanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay tsodrano tamin'izany fotoana izany. Fotoana fohy taorina izany dia taorina nanaovana nyvavaka tsotra dia ny atsara ny toe-pahasalaman'ilay zazalahy. Ilay asa nataon'ilay reny sy ilay zanany tamin'ny pahatokiana dia nanampy tamin'ny fanasana ny herin'ny fisoronana mpanantenaina ary amin'ny lafiny nafenon'ny fitakiana izay azontsika hoe tsy mandray fijoroana vavolombelona isika raha tsy aorian'ny fizahantoetra ny finoantsika. Tony tsy ny rodanan'ny fonja izay nigadrany almasy amiolaika raha tsy taorian'ny ninona izy ireo ary tahaka ny tsy nitsanganan'ny fahagagana tamin'ny amona sy ny rahalahin'ny missionera raha tsy taorian'ny ninona izy ireo no nitsanganan'ny fahasitranan'ity zazalahy telo ambin'ny folo taona ity. Taorin'ny nona izy ireo sy nanatanterahany izany araka ny finoany ao amin'ny fivavahany. Ny ohatra fahatelo raisiko dia mampiseho ny mahazava-dehibe ny fahafantarana sy fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Tao namaro lasa dia nisy ray mbola tanora izay nafanafoto am-piangonana fony izy zazakely saingy ny safidy ny anaraka lalana hafy izy taorian' izany. Taorian nanaovan'ny antso miaramila dia nanambady tovivavy mateo ty izy ary tsy ela dia notahiana tamin'ny zanaka ny zanany tranon'izy ireo. Indray andro narary mafy ny zanany vavy efa taona dia nahiditra hôpitaly. Tao anatin'ny fahakiviana no nandaloiany ity ray ity ny vavaka nangataka ny mba tsy hanalana ny ain'ilay zanany vavy, nefa ny aratsy ny toe-pahasalamany. Natsapa ny tsikelikely ny ray mpianakaviana fa tsy ho tsara kokoa ny zanany raha tsy nanao vavaka izy, ka ny vavaka ho an'ny fahasitranany intsony, tsy ny vavaka ho an'ny fahasitranany izy fa ny fahatakarana ny hoe ny sitraponao atao. Fotoana fohy taorina izany dia nahatsiarotena ny zanavavy ary fantatry sy ny rainy fa kely sisa ny ora iainany teto an-tany dia no hamafisiny ilay hery mihoatra noho ny ananany avy amin'ny alalan'ny vavaka. Nisokatra ny masin'ilay zazavavy kely ary nanolotra ny sandry ny torovana tamin'ny ray aman-dreniny izy mba mihina azy ireo farany dia niala ny ainy. Fantatra ity ray ity fa novalian'ny ray any an-danitra izay feno fitiavana sy famindram-po ny vavaka nataon'izy ireo ka nitondra fampinonana tao amin'ny fony. Tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary nahazo fahalalana izy ireo. Ny fahatakarana sy ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia fototra mihitsy amin'ny fangatahana mpinoana. Na izany aza nefa dia ny fitenena tsotra hoe ny sitraponao no atao dia tsy ampy. Mila ny fanampian'Andriamanitra isika tsirairay mba hanoloratsika amin'ny sitrapontsika. Ny vavaka dia fomba hahafahana mampifandray ny sitrapony ray sy ny sitrapony zanaka. Ny vavaka feny fanetretena mafimafy kokoa ary maharitra dia manampy antsika ho afaka fantatra sy ampifanaraka ny tenantsika amin'ny sitrapon'ny ray any an-danitra. Ary nanome ohatra tsara mikasika izany ny mpamonjy tamin'izy ny vavaka tao amin'ny sahany Getsemane hoy izy: raiko raha sitrakao dia sory amiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ari fadira nu vanis kadin vavaka maf maf kuku. Ni tanzun vavaka to sigadet tuk nu fan lurana listam fun fan irina na fatan ftan sana fangatan. Fa fangatan a fiaruvana wantena tsika si fitaina afa is se anjna de mancha ni anjtsanas. Ni vavaka kitspu. De renrentsiken en dancha daol a fan fallen voretsik nu met si uilen an jachatsik na tam ftona ni lantsiken ya tungavani nan ftona nu ertsiretsik ya tungavan izan fa marina ni jan de majavatsar am ni rewatcha tel nu jarek tam na ro an joan ni fa fan am favaka de tump tsumanuka na sifani rina machen fana afaka miala amin'ny fahasarana sy karazam-bavaka misy listy ny zavatra angatahana isika ka miezaka manao vavaka manan-danja rehefa mangataka amin'ny finoana sy manao ny asa sy miaritra ampaharetana amin'ny fizahantoetran'ny finoantsika amin'ny fitenenana hoe tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao. Mijoro vavolombelona aho iraha lahy sy iraha vavy amin'ny fisiny ny ray mandrakizay sy ny fahamasinany sy ny zanany lahatokana dia ny tompo jesosy kristy izany ary ny fanahy masina. Mijoro vavolombelona aho fa maheno sy mamaly ireo vavaka taontsika ny iray. Oka mba hiezaka amin'ny fanapahan-kevitra lehibe kokoa isika rehetra mba hangataka amin'ny finoana ary mba ho manan-danja marina amin'ny vavaka taontsika. Izany no vavaka taoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
With each of you, I gratefully sustain. Miaraka
aminareo tsirairay avy dia izaho koa dia manoana ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Misaotra anao ry Filomanson no ny fahadiovan'ny fonao. Raha nitantara ny traikefa ny masina tao anatin'ny ala fony tanora i Joseph Smith dia nenjehana sy nampijaliana. Nataony Lucifera fiadiana amin'ny fanarabiana. Dia tovilahy tsy fantatra teo anelanelan'ny efatra ambin'ny folo taona sy dimy ambin'ny folo taona monja izaho ireo olona ambony faripianana nefa dia nanamarika ihany ka nanaitra ny saim-bahoaka mba hiantsy fanenjehana mangidy ho ahy. Nenjehana foana i Joseph Smith nandritra ny fiainany manontolo kanefa nampionina sy nankahery azy ny tompo hoe
evil and designing men have combined to destroy the innocent yet
nikambana na ny ady tamiko ny herin'ny ratsy rehetra. Tsy misy afaka masakana ny asan'Andriamanitra ho ahy. Ary na ankehitriny aza dia misy ireo tsy mahatakatra ny fotopampianarantsika. Misy namako tanora anankiray ientanina dia nametra-panontaniana manan-danja tamin-dreniny. Tahaka ny ankabiazan'ny tanora ientanina dia tia aleo tena sy azaka tena ary anana namana betsaka tsara. Miezaka ny anao safidy tsara ny sitrapo izy. Tena mazoto be izy ary mianatra mafy sady mandalina ny soratra masina isan'androsan'andro. Tahaka ny tanora rehetra ietan dia miasika fakapana lehibe. Hita any an-tsekoly izany any ao amin'ny internety sy any amin'ny sarimihetsika sy ny mozika. Afaka hore amin'ny teny ratsy sy hita ao amin'ny fitafy tsy motina koa izany. Ataon'ny olona ohatra ny tsara foana ihany koa ny ratsy. Hita matetika eo amin'ny tanora ihany koa ny fitaintainana sy ny ahiahy sao lavan'ny sasany izy ireo. Matetika sarotra toerina ny fitaomany namana.
Ethan was feeling bombarded.
Tsapany etan fa to nanohitra ny fitsipianany daholo ny manodidina azy. Ity ny fanontaniana napetrany tamin-dreniny. Neny a, mila ampidiniko ve ny fitsipianako mba hitazomako ny namako? Fanontaniana lalana izany. Se tsara everintsika tsirairay amin'izao vanim-potoana izao. Mampidina ny fitsipianantsika ve isika mba ho eken'ny fiarahamonina? Manova ny fitsipitsika ve isika mba ampifanentanana izany amin'ny zava-misy any ampiasana na mba ho mamihoditra any ampianarana? Namaly ny etan tamin'ny fomba hientitra ny renim-be fitiavana hoe tsia, Sako de mamal masafa tsara we.
Don't do it.
Aza manao anzana ri etan.
Never forget. Aza tina ovina na ovina
fa sanakandriamanitra nao artianao izy.
Live by your standards.
Around if tsipipiainanao. Arovan zavatra inonao.
Sometimes it's not easy.
Tsimory zany indraindray. Ary mety hijoro amin'izany irery elaela ianao. Kanefa mitadiavana namana izay mahintsy sy tsara toetra.
Then go to them.
De lasa ho azy ireo ny fankasitrahanao ny ohatra omeny izy ireo.
Pray for guidance and protection from the Lord.
Manga mivavaha sy mangatafitarena avy amin'ny tompo. Hanoananao izy ary ho hitanao fa ny ohatra izay asehonao dia hanintona namana maro izay azo henim-po avy aminao sy ny fatanjahan'ny toetranao. Nampianatra antsika fitsipika mahery sy tsotra I Nefi raha nitantarany nofondrainy momba ilay azonainy izy. Lazainy ny momba ny lalana iray izay etsitery ary nefa mitondra atrehany amin'ny azo iray sy ny trano iray mijoalajoala sy malalaka. Ny herinerina io trano io ary feno olona izay nitafy mamiratra fatratra sy manara-damaody. Nanao fihetsika fanosoana izy ireo ny sady nanondry tamin'ny ratsan-tanan'ireo izay tonga ka nihinana tamin'ny voniny azo. Notaritin'izy ireo hiditra amin'ilay trano izay nitady andehany amin'ny lalana. Tena sary manaitra saina manao fakapana sesoesy izany. Hoy ny olona Maxwell hoe ny fiomezan'izao tontolo izao dia ezaky ny manirery ankaherin'ny tenany fotsiny. Ary sesehena ny valalabe mandry niditra tao amin'ny trano hafahafa io. Nanondro ahy sy ireo izay nihinana tamin'ny voniny azo koa tamin'ny ratsan-tanana mamingy vinga. Nefa tsy norarahina izy ireo. Eo amin'ny fiafaran'io andininy soratra masina io dia ahitana fitsipiky ny maherin'ny Nefi dia efa aholana momba ny fitarihana ratsiny ny hafa nefa tsy norarahina izy ireo. Voangana koa ny filoha-pahakehoana no nanantitrantitra izany fitsipim-pitantanana izany mba ho fitsipika mazava ho antsika rehetra na dia toa tsy mitovy amin'ny hafa toy inona aza isika. Tsy lefitra isika. Ary tsy afaka ny lefitra. Haintsika ve ny mamantatra ny fakapanay izay namboamboarina mba tsy ho rakatra? Vonina ny adiny tolona izay tsy tian'ny be sy ny maro ve isika? Nampitandrina tsara Paoly hoe aoka isika tsy tahaka mpila sitraka amin'olona fa tahaka amin'ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo manontolo. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy hijoroantsika mafy mba tsy ho lava. Tsy maintsy hatanjahantsika ny fototsika ara-panahy mba ho vonina hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly sika ary ihanin'ny mpaminanin'Andriamanitra sy anaraka ny torohevina. Hoy Paoly tamin'ny Timoty hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana ny teny. Ko aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika ianao.
As we might make righteous choices day by day.
Rehefa mifidy ny tsara momba ny zava-madinika isan'andro isan'andro isika dia ho atanjahan'ny tompo ary ho ampiny hifidy ny tsara amin'ny fotoana sarotra kokoa. Ny fampianarana sy fitsipika tiatsika indrindra dia tsy eken'ny olona tsy mpivavaka. Mba hahafahantsika sy ny zanantsika hijoro mafy dia tsy maintsy atsatoka mafy ao am-potsika sy ampianarina ao an-tokantranontsika ny afatry ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Ny mpaminany Nefi Abinadi dia nampianatra antsika lesina tsy mety lany andro izay mifanitana tsara amin'ny olana miseho amin'izao taonjato faraika amby roapolo izao. Lehilahybe herim-po I Abinadi nijoro tamin'ny fahamarinana izy na dia tena tsy tia mibe sy maro azy izany tamin'izany. Raha niantso ampasahinan'ny olona ibebaka izy dia fantany fa mety ho vonoina izy. Azonareo alaina sary an-tsaina ny sehatra mahavarinana isan'ny Abinadi raha nomelohana ho faty izy. Afaka namonjy ny tenana izy raha nandaha fotsiny ny finoany sy ny fijoroany vavolombelona raha nampidina ny fisipim-piainany kanefa naleo ny nanambara tsy akitahotra hoe lazaiko aminao izao dia tsy hanatsoaka ny teny izay efa nolazaiko anao momba ity vahoaka ity satria marina ireny. Mety voatery ho faty noho ny fiarovana ny fahamarinany isika saingy afaka manahaka ny Abinadi isika ka hijoro ampahatokiana amin'ny fo sy herimanontolo ary anambara ampasahiana hoe I Jesosy Kristy ny mpamonjintsika. Izy ny zanak'ilay tsy toa izy no vato fehizoron'ity fiangonana ity ary velona izy ary tiantsika izy. Rehefa rahantsika izy dia ho afaka afoy tena sy hitandrina ny fanekem-pihavanantsika masina isika. Hoy ny tompo tamintsika, ko aza matahotra ry ondry vitsy, manaova soa, avelao hitambatra ny tany sy ny elo hanohitra anareo, fa raha miorina amin'ny vatolampika anareo dia tsy afaka mandresy izy ireo. Mpanjino aho amin'ny eritreritra rehetra, aza miroanahana, aza matahotra. Tsy maintsy manatanjaka ny tenantsika isika, izany fanatanjahana ara-panahy azo antoka izany dia hita ao amin'ny teny anankiroa ihany. Jesosy Kristy. Avy amin'ny joroko vavolombelona, ampanetretena amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, brethren.
The choir izao dia hihira ny version Cité Promise ny amboara-peo sy ny daolobe. Ifandimby resaka amintsika ny loholona isany Robert Suter sy Denis P. Nesode avy eo amin'ny fitopololay.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a young boy, I
discovered that the Lord was with me. When I was a kid, I saw the Lord was with me. 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 I saw the Lord na mirapiratsy tao anatin'ny haizana ny tanako manontolo. Rano marina dia ao anatin'ilay hazavana. Tena mahafinaritra ny mandika ny toetra manokan'ny hazavana, saingy ny fahitana ny toetra manokan'ny hazavana sy ny famarinana ara-panahy sy dia tena mampitola gaga sy ilaina bebe kokoa noho izany. Mianao anatin'ny fotoana mahagaga isika, nefa koa fotoana izay nanesorana ny fiadanana eto an-tany. Tsy maintsy mirehitra ao anatintsika ny fahazavana ara-panahy raha te hiroboro amin'izao fotoana izao. Ao no azontsika izany fahazavana ara-panahy izany sy azona antoka fa mameno fa ny fanahitsiana ny famarinan'ny filazan'ny tsaran'i Jesosy Kristy. Te hanohitra fomba telo aho. Voalohany, mianara fotopampianarana marina. Faharoa, manana fijoroana ho vavolombelona. Ary fahatelo, hiaino amin'nykerim-po ny filazantsara. Voalohany, mianara fotopampianarana marina. I Alma dia nahita fa ny fitoriateny dia nanana fironana lehibe hitarika ny olona hanao ny marina. Eny, izany dia nanana fiatsaikany mahery kokoa tamin'ny sain'ny olona noho ny sabatra na ny zavatra hafa izay efa nihatra. Noho izany no averin'ny Alma fa tsara ny hananjaman'izy ireo ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Nilaza ny filohan'ny harimbahiriana hoe ny tenin'Andriamanitra dia fotopampianarana nampianarana tamin'ny alan'i Jesosy Kristy sy ny mpaminaniny. Fantatsy Alma fa nanana hery lehibe ny tenin'ny fotopampianarana, afaka manokatra ny sain'ny olona izany mba hahita zavatra ara-panahy izay tsy hitan'ny mason'olombelona, ary afaka manokatra ny fo amin'ny fahatrapan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny famarinana izany. Tamin'ny roa amby telopolo sy valonjato sy arivo dia nanambara fotopampianarana marina sy mahery vaika momba ny fahazavana ara-panahy amin'ny mpaminany Joseph Smith ny tompo. Ny fahazavan'i Kristy izany fahazavana mivoaka avy ao anatrehan'Andriamanitra mba hameno ny fidadasiky ny habakabaka. Fahazavana izay ao amin'ny zavatra rehetra izay manome aina ny zavatra rehetra dia lalana izay hitondrana ny zavatra rehetra dia ny herin'Andriamanitra izay mipetraka ao amin'ny seza fiandrianany. Nanamafy izany fahamarinana izany ny filoha Boudicca Parker nanao hoe ny fahazavan'i Kristy dia voafaritra koa ho toy ny fanahin'i Jesosy Kristy ao amin'ny soratra masina. Ny fanahin'i Kristy dia afaka manazava ny mpamory zava-baovao, manam-pahaizana ara-tsaina, ny mpanao sary hosodoko, ny mpanao sary sokitra, ny mpamorikira na tantara, ny artista sy ny mpahitao-trano ary ny mpahikanto mba hamokatra zavatra lehibe sy feno aingam-panahy mihintsa ho fitahinany asoavan'ny olombelona rehetra. Ny foto-kevitra ary tsy atifika vao haingana momba ny toetra fototra manokana hazavaina dia tena mahavariana amin'izao fotoana izao ny mahapahaizana ara-tsaina dia namaritra ny fahazavana ho toy ny mpanatanteraka. Faharoa, manana fijoroana ho vavolombelona madio. Izany fijoroana ho vavolombelona izany dia fanamafisana amin'ny alalan'ny fanahy masina fa Andriamanitra dia raintsika ary Jesosy no Kristy. Ny fahazavana sy ny fahamarina hitantsika amin'ny zavatra rehetra dia manosika antsika hahazo fahalalana amin'ny alalan'ny fandinihana ao an-tsaina sy amin'ny alalan'ny finoana ary mialohan'ny famafisan'ny fanahy. Afaka mianatra betsaka momba ny asan'ny tanan'Andriamanitra sy ny hatsara-panahiny isika amin'ny alalan'ny fitsipamantarantsika ara-batana. Ho ny filoha Spence W. Kimball hoe ny arian'ny tsarobidin'ny fahalalan'izao tontolo izao sy ny fahalalana ara-panahy dia afena saingy afena an'ireo izay tsy mitady tsara sy tsy mikiry ny ahita azy ireo izany. Ny fahalalana ara-panahy dia tsy azo amin'ny alalan'ny fangatahana tsotra fotsiny fa ny vavaka aza tsy ampy mitaky faharetana sy fahafizantena amin'ny fiainan'olona izany. Ny fijoroana ho vavolombelona dia lasa matanjaka rehefa mandinika amin'ny mpanajana ny tontolo lehibe no arian'Andriamanitra ho antsika isika. Nanambara tamin'ny Enoka ny tompo hoe ny zavatra rehetra dia noariana sy natao mba ho vavolombelona manambara azy. Isora fombana mitovy an'izany tamin'ny korekory ilay antikristy alma ny zava-jehetra dia maneho fa misy Andriamanitra. Enina dia ny tany asa sy ny zava-jehetra izay ao ambony, eny ary ny fiodiny, eny ary ny planeta rehetra koa izany mihodina araka ny lamaradana dia fahavoela fa misy ny mpahary ny faratampony. Ny tolona izay nataony anao sy atao anolo an'Andriamanitra dia maneho ny herin'ny fijoroana ho vavolombelonrainy hoy Enosa hoe ny teny izay efa reko matetika no teny andraiko momba ny fiainana manjakazay sy ny fifalian'ny olomasina dia tafalatsaka lana tao am-poko. Hoy ny loholona Arsel Barara hoe ny fanambarana mazava ny fahamarinana dia manova ny fiainan'ny olona, izany manova ny fo. Nanatsika ny fivoriana fanasan'ny tompo tany akaiky Esfel any Brezil izao sy ny vadika. Nisy zazalahy teo ho eo amin'ny sivy na folo taona eo izy nanao ny palitaony sy pataloha mangamanga vaovao tamin'ny andro tena mafana. Nakeny amin'ny pulpitra ary nijeriny mpiangona tamin'ny mpahazoana aina tanteraka. Hoy izy nandalina momba ny safidy ara-pitondratena fianakavianay dia namaky izy hoe noho izany dia afaka ny olona araka ny nofo ary afaka izany dia hifidy ny fahafana sy ny fiaina mandrakizay amin'ny alalan'ny fanalana lehibe olondrehetra ifidy fahababoana sy ny fahafatesana araka ny fahababoana sy ny devoly. De hoe ilay zazalahy, ny sasany amin'ireo namako dia lehibe dia misafidy ny ifoka sy handray zava-mahadomelina nefa tsy maintsy hanaiky ny vokatry ny zavatra nataontsika isika rehetra. Nofarana tamin'ny alalan'ny hijoro hoe vavolombelona, izany hoe hitako izany fa marina izany fijoroana vavolombelona avy amin'ilay olona mbola tena tanora izany dia nahevaika sy nanohina lalan'ny fonay. Fahatelo, tsy maintsy miaina amin'ny kerim-po mifanaraka amin'ilay fahazavana sy fijoroana vavolombelona izay azontsika isika. Nampanantana isika hoe izay mandray hazavana sy mitoetra amin'ny Andriamanitra dia andray hazavana misimisy kokoa, ary izay hazavana izany dia mihamaharitra atsany atsany mandra-pivoan'ny andro, mitakesaka sy fahafozantena maro ny fiainana filazantsara amin'ny kerim-po. Nandritra ny taona maro ny fandeha Hanan any amin'ny tepolo an'ny olomasiny izay misakakeny manao any Brezila dia midika hoe fanaovana dia roa andro ao anatin'ny sombodrenirano feno olona avy amin'ny renirano Amazon ary avy eo dia nisy roa andro amin'ilay fiaratena mamakivaky ny
were beautifully reflected by their sacrificing actions. To be at peace in these wonderful
bazona fiatana amin'izao fotoana mahagaga nefa sarotra izao dia tsy maintsy mianatra fotom-pampianarana marina isika sy manana fijoroana vavolombelona madio ary miaina amin'nykeripo ny famarinany filazantsara rehefa miaina mifanaraka amin'ny fahazavana sy famarinana nampianarana tamin'ny alan'i jesosy kristy sy ny mpaminany isika dia hita mazava bebe kokoa ilay ho avintsika mandrakizay izay no hojoroko ho fahavombelona amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.
In the book of Luke,
omni bookini Luke isike de mamaki mikaski lai ve vavian kraisan in nizali nanjichin romani fulutonu ni arete mandera na hazuaz. Nandani ni fanani ni rechis ni katsana vaulun namani krasan panavut, ne vatsi naitis na de rayaz. Tioni veni valala be manji, rave vavi dinanatin in pamunzi avitaivu, kananinjin is sumuchavi avitamban. Te afanta chisaina ninjazi Jesus, a chitsapani fan nisi herin ni ala avitawaman. Chas ni apostoli lai fanantani ni kananantani zareu e, tumku, ni vahoka betse kami faneti kamaniza nanau. Avi eu, ravei vavi sari na tauj nunan guvec tukua, arinyaki fa iz nunan atunaz, kadesicin avi achani. Dena vela ni pamunzi handean piadanan, sari ni laza tam ni fa ni finuani nunan sicenaz. Betek ni azo sainsenen si hianar na wanatanini tantari keli maalienini. As kusari ansene mitzi ni valala bimanj. Met humar bi mitzizan, se ci ni volkas amitei dzerian i Jesu. Met itena ni tabatabasi ni fangenesan yankuzan, ni retu valka ni fanusek niezek, ni nahazu tuerensara a fan mahitaz. Manon tena tena awe, maninari zareo nuteo. Nyanka beazani ar ni arcerichu de te aita futsin. Nataiza tuerin alene di anilu azfon ni fovomu mini fatungavani si reo tantara fagagan natauni. Nana tenan gambi sa reo ni haita zavachi tueni mazach, changan zavachi manzi zarin. Nadeci volazaz, deci manzi nisi feriseo, teoni veni vahuk. Izai tuan anarik akeiki achani, nianji kenji tuan izai hafan mamanjik na amasuk, na itana zavachi izai azani anameluan ani Jesu. As we were in Ankuve, when Isi Tamani Rio Vahog, Nutunga Ba Nesu Futsanyan. Tioni veni valala be manji, den Isi Veva Virei. Hit quetue, Veva Vimanichitena. Angambi meti usaru kenechmitias. Nanatun Timuramur ni Pamunzi avia uivuni. Arinanguvich ni Babuk, Fananenji ni Sumuchavia Vindamban. Is de Veva Vituruvan sina Hanj, Nunifa Sairan Nahazuaz. Veri Fanantinanis, Nunitsi Fisian Fanapian. Avia ti vilani, decide nisi nan piavakaz, tamani reo ulan hafa, ti omani falala bi manj. Ti nisi nan anja nan akanaz, ti hanan tunani ani Jesua. Azu antaka fasari ti nati karajaz, nu ti nan auzai hanakananaz, I reo posuli. Fanisi zavac nan piavakaz, tamani reo rehej, ti omani falala bi manj, tam niu anju yu. Nade ti karaja kurias, ti is ti oni vini maru, Denanjusu ti murumuru, ari tanzini reyan nu masik tawanseni. Deni hanatu ni pamunzi, tamani fanan finuan faiz dem mana ni heri hanasichanaz. Faiz dem yayaz, ari hamali ni savachi zai tadiavan. Izan zavchi zanu nam piavagaz tamani valala bimanji. Ni valala bimanji de tunga bahahita, faiti ve vaviti de tunga bahusichanna. Bulami si tantara mali en hafa, awamani surich masami kask ulani rei matuki tioni veni valala bimanj. Ialma de tioni veni reo pisurinati fanaini panzaka noa. Iza reo de nalazu hu leilai izai feno fiavunavunana taompuni, kamu si panumpusampi, izai milaza langi si tenis tivohevac tamani vauk. Namili vili ni lalani tumpu iza reo, sechi tini lufu tamani falalani funi. Refanam pita ni hafac ni fibibani abenadi, den anjabi rabi az izareo, ari den ufenua ni mitz az nu ni faran. Tana valala be manji fenu farat zianzan, kene fakusa ni siana krei tiomani reo. arininu las ani suraj mas ani zaininu. I alma i rerian, nun naiki, si ninu ni fampianar ni abinadi. Tampari sienu ni alani teo ni veni valala bimanji arinan arani ni tumpu. Ni fitoman panaini ti leila i raiti, teo ni veni valala bimanji teo amani tantari ni nefita de ti ai rifesena. I rai amani reo valala bimanji malazin jinja wamani bukini morimun, te reo izaini pechek tawamani chano mi tuala tuala si malalak tawamani faitani lehi ni hazanaina. Fene ula ni lai chano ante chitanura lai si vavi zaina na kura si nanunju tunju i reo izaini hinen tamani hazanaina. Ni nampa lahilu de nisi tamani reo izaina nanji ni vuan ni hazu, nu ni hainu i reo valala bimanji, ari ni anzere tani amani lalan vuarara ka veri. Nisi anefa i reo hafi zai ni hina ni vuan ni hazu, ari tini rara i reo valala bimanji. I reo nu i reo izai ni fali tamani fafe nu ni fa suave na vi amani hazanaina. Rani marin, i reo tantari i reo de tziba tzimumba ni valala bimanji, fa mumba ni ulana i reo wa ni vini zan. I reo de tena mumba ai si anau. I sika rech de awa ni vini valala bimanji nzotun tulu zo. Ni zavach nyana ku de nam piana chai, fa saike i sika rech nu tak i lai vei vavina natu ni pamunzi, na de teo az ni valala bimanji. I sika rech de manan finuan fa ni fika san futsin, de hitunja fana si chanan hu fana in sik farufi, ari anafike reo zava ma uri an sik, awa natan sik in jinji. Na tikara chau fa, ni pikaman vovo ni fiangona na mani tani maru de mazan takani alma, i sa reo ya nu man manjeni tena ni fianan ratua ka tzimi si wulun hafa, manjena i rai az iwa ni vini fiana ka vien i si reo na mani. Ne fa wade bolo man fari si nian, Yani sa reo ni hanaiki ni filazan sara sini hanava sava lalan ti wamani anivini valala bimanji. Mino alfa isike tira reav de ma atake chini dike ni we, mi hina ni laivu ni hazu, hazu naina na de ma hita si manje ya reo pana kura az. Are ma fanta chankua ni dike ni we, mi eze kampari sien ba ti hirara hia na ze reo akuri. I fitulumana yo anivini valala bimanji zoti tuluzo de meti usarj si mani reri. I fitoma nisi ni vuka ni amani tirai rai zai te hiala ba huani amani tsara tsara kukua de tena matanzik si saru resena. Iza nu afak manu lutanan manua nari amani faran mamunzi ula ni rai amani anivini valala bimanji mi huaj ni pamunzi. Takani tsara we maharaji wa anivini valala bimanji tsi mi fanadza kene fa bola matuki yan. Ni valala bimanji zotun tulu zot De tsi ma fanta chaz ar mi lazo fa tsi nana ninjik na hatsiran tere iz ar tsi hatsiran tere hane rian tsik. Ni pantaka benzimeden de ni lazo fa ni izotan tulu zo hieva chaz hu tueni wulan. I saya de nam piseo bebe kukua ni tuera ni krisi o ni vini valala bimanji izotan tulu zo am ni lala ni retu ten ni retu. In efi de nanuraj fa izotan tulu zo nu ni heloni de hieva chaz hu tsin tsinna. Ani amani fara na nefa i tiza na kalai matua na njemanchi ti, sa ma tetek nutsara indisu, ari tsi takech ni ulan. Te hisei wa avi amani lai hue, i rei iwa nive ni valala bimanchi, kau tunga i lai vuhusuch, i lai pamunzi si panavu chani zotun tulu zo. I zan fise hua ni zan, de volaza tam pane centena, mi alua au amani teni pamunzi, tamani lua duan ni pisuran si pisuran ni luhulana we, I vātu izai nu lava ni panau chanu, te iz nu efa na tau fezuru. Ri rā lai si ana bava ku malala. Mi vava kau ba wafa kandeam pila minan mamaki vaki ni valala bimanji zotu tulu zoi sika tira reav. Na ina ina tu izava ti wamani fianan, ande isi kan jusu ti murumura si ti isala sala hanata ni pamunzi. Amani finuan fa miai ansiki iz, ari amani mari manan heri hana si chana na az, hana vuta nansika, ande isi ki ainu ni tene ni fianan nambara ni, Amen in arni Jesu Christi. Amen.
Fali sikak se itin hen ni lorna las pe wikman, sikrak sik tristan, havi omni frit pur lai, hanaraka sreo, oni luhurn am rasel bala, havi am kolet ni apostol rumbini ful.
Three weeks ago,
Tilu here in Angelasa Zai, Tini Tut Katanyam Lasao, Taunatan Zanti, Naitan Jaini and Kichinio, Armumni and Kichini Nutikuresana. Nitun Jaina Makifak and Velar Mitatask, Pacific, Nankanita Am Tan Vietnam, Yasarena Pajaketan Fingunai. We ought to know if Isidina, Laran Masna Bezan, why? fi tu dien et aniam lasses an. E fu pul ton ma head lasses ei, din an uptam ni miara mile tom vavanad santanis an, no? Like tapis ke tau an zeik, ni faccia rufen is an, tueren is an. Sin julli, arirerum miara mile namen, sen niara nan uptam ku. Na norasi Jacobin, jai mandewe, nielna miuva tsini nuf ni fiana nai. De tu is an kua ni ai. Arizodi ni verna taniam nero faccia ruf quau, nan caniam lai tueren patia ruvna, tare ni dim pulton lats ca celi. Refavita ni asam pien gunoc, tena napakeva jau, ni hitzit kinjai ereu tueren nan avna adi. Nan avlai fivai ni anana am tueren manan tantar ni arak tam vad qua. Siti fanta tu lot si zai nantenaik huita tare in zai ton mara zai. Zavet hita ku de tena tina puiz na mitzen. Punda fen hat tanurana si ma vich pitch ke nu hitu fati un chut ke ni ad tan mi lamana si mind smavan nu hitu fati tan input ke ni ad na deniala mi kichu ke na nirias de vovo an gamba na puis kun ni haita am bin kamben lasau sangin yan ke chin nu hitu ar ni fampana tenan ni am pitch ma mira piracha Zaruk fa am ni arriva de mis fitomaniana, fa nuni maraina kusa de mis fiubiana. Ar fa nandien jai te om lai taniau, ar nandien jai taniam lai lal ni ala mi kituka, de hen kutau an zai kuen jai ni feo ni basi maruvavas, ni fisiu tiuka ni bala aman tafunt, ar ni feo fitovan piadan, ma dinka. Hitukan jai ero enska mi val maintan ero tanura naman, sai nanulci ni faran zai umark ni fa fuizan tenni. Ad niet jetu manukna ni rai tam zero, ad niet jetu ni andru rai. Andru manukna ni delu aprili, jenam jen pulsi simzatsi arif, alan zampen kaas fanu paton mi paska, sai karum nefu pulton laska, katka anju. Tan Vietnam amam bulan amar, ni andien miaramil tafika antanetanai, zau dia pitaraka ni antukun miaramil ambasi rai. Sai kan andrai anzara an adifon ni zahai, zan andru zan dien anub katam naf, Tafalatsa kan yang dinai, lav jatan yang fara ji tueren fa val. Vo morena din anir kan biara mila pisaf te fulu izai. Rai tam zero I Sergeant Arthur Morris. Mara tam nero le lai reu nu naracha, ar tau natin zan I Sergeant Morris san isi naracha keli. Din iverna murmura tan yang fara ji nisi anai reu le lai reu. Nangata ka helikoptera fante fasna marar, tam nilal ni radio izai. Te on pampitir nero le lai reu. Din apriskin I Sergeant Morris au ba yakata, tinanakis. Na apriskin jayau, fa tinanakin jayis. Nengaviazin jayau, dia nandayan jayis. Farna die, huyao Sergeant Morris, miakara au yu. Ni djeria is, tam mas nitsim vas vas, kanita lawe, okre tumpku. Ari avyeu reteni irit, zai bana ato antsai kumandrak zai. Sima fati, guaika antaja, sima tanja tua ai, izero. Zan zavani seo, zan di raki tapiska da un zaiku, tu ni fani unan zara ni adirai. Tani malalaka, ni firan dran ni helikopter, ali lai panamuri za midziri ai. Si lai namo ku mitalau ba izana yarakam leilaini. Ni lefa chao, na namo ni famantaran tam lai helikopter ba ande. Talun ni lenteni masanj, de laf tam tani lai namo kus malala, Sergeant Arthur Myers. Manji mati om tan, mata ni fiti firina maheri vaiki. Ar mi veren beren manakoka on taiko fon, ni fila zan we, tima fati zero. Ma zava fa tena disu is am laf ni rai, tena malia ni fian nantan. Fitempen fu rais in fielan fufnaina in jaimande futsinu manasara kan zotun tunu zosin yam ni manaraka. Tau natun fitunu rai de natanzik si velin la namaku, tarin zai de lasi lai fanaini tzi metimati, na mel ni vatani metimati. Ni fa fitesan di voal ni rai zai timain tzi andaluv ni tzi rariari. Di tzi misi na izniza am tzika ma fantas rovin nu itangan zan. Awanata nero fanambi yainan sika ni tena le benjin jangamu di lahevda mamit ka famitu iman draksa ni fian sinifukat mi arhar zan fa afka manemuta rampitsa ni fika zana sinifano lurana ni famel kiela ki sika zayanisin tanzna le ben ni fian nantani araka ni fampinaren Jesu Christi ampinaren ni amulek awam bukri mormon zan famarin lalne zan Faindru i zo fjernen zo, en fton u annulla ba ju manana jonana am nanja mant. Jen indru, njandren zo fjernen zo, nu andru hu annulla ba hanotun tusani njasani. Nu isandi, mi angafja na ro au, ba tjane murren na ro njandren fibiban na ro hatam faran. Så til jufana ju jan, som i zakani ten na ro, om ftonna zayante an na ro, mi ala zo fjernen zo, jufana ju jan, nu han anker i zakani ten na ro, om tuntulun mandraksa isan. Fana barana tena mahfarita ta tsara nu ampiasan yamulek. Ni andron zo fjernen zo. Ni laza zantam zo fuma zo ni apostol Jakob. Kanefa timalal ni o ampitso yano. Ina mun ni an na ro. Fazavni han yenaro zamis. Sio vet vet di levana. Arin tuachan sikare famiali etu am tifian tindu tuachan sikare famid tam nila manarek sika. So yan ark nampinar nama fa mannan yan kechini sika. Ratena disu Sergeant Morris di tena marto kua anefa is. Tena simeti mati sika nuela laf nuena antes ni faftes in suram panuten Christi. Aratua kam yaine sika anke echini afana mangatkan ni fasvav manadjun suram panavutana. De jar jaina mandraksai nam nanjamanj. So fjernan zo de ziftona fa azuna, si fanan gunna loč fa ftona anu mesna si juvanna. Ni fjernan tan nu fa fnad, za jona ni fa marin sin fa min jampu. Sange ti mila miona tu ni pifa nua cesero, sa ti hampia vanana om suram panavutan in Jesu Christi, on zai rec man piasa ni anke cin. Ni sisa taun nosi zao teni mi katsks ma nul te zan famil kereksan, ar mi bebek si man ofi antan ni afa, zai afa antzika ma mak vak ilai varvara su kaf ni pamunz fon. Ar avi eu mit si lai tukunan avi om ti, ma kan jam fisan ratana. Ni anke cin in fton amelanan fatisun ni afa, i alufana om falalan fani tumpti hamelan ni antzika kua. Arakani lazani luk okupa minja fuya naro meti andustran sikni fa tan terani yet sang afkani minja fuy sika rem faran ifi bibans in familien kilak nu zava de beta kien anja mancha man sika rafa vitun ni diakoni veren tani alu dini dirin an din nero tuer milam ni anke chin nero au Arneita Taumzan, ni fampanatanan ni ampits. Ni atert an ilainam ku Sergeant Arthur Cyrus Morris au. Ni atert ilai alahadin sapankazan ni lasa zai. Tiaz ni udvirin au. Ar finfank si chan alalna ni lai panavt ni marain ni pask au. Zai nonme an tika ni fianana. Ar in fidin ni amban zavdreta di afan fi tangana tika ambun zavdreta utanteraka. Rampits, ratuaka manara rots ni anke chini sik. Am ni naran Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters,
Elias and Abab Malala, tena tumbo su masnu nyarakana nuna reo tam ni filu temes monsun, sin ireo panula sai na onat ni fidin de voluni, ara ni pastori rumbuni fulu pamanan, pahita, ara panambara. Mizur volon belno, fani pamanan, di teni arakni andentini fanai masanas, ara nain nain na utenen nizareo nuni faintini fanai masana, di utsorcha masan, husichipun tump, di ni herananje manch hu famon zain.
Amni ma pikamana ni fengon Jesu Christi, huni masna jo farne ansik, de manna tumbun susi fite jene sik, amni surge masna velna, tak ni luzani reo vuto ansik, pa hu pamanane reo, ari anku reo surge masna fampias ansik, zai hita ni bai boli, ni buk ni momon, ni futu pampinaro si fana kempe evan, ari ni vuangi la fovidi. Nan orish toi zo ni pamana nefi, fani fanaiku di finara cham ni surge masna, ari fukun mi sain sain erin, man orish ereni ba hu finara ni tumbun su ni zanako. Ni surge masn vos surge in jeans and jeans ni book ni momon de mianga an sik hier hin on just on der manch si haben am ni am ni lanis am ni lan Christi in seine kleid token fulun mar mar lasi sei de nanna fa fan an me surge masn tan ulne rai pier mi asse sei mi kam na am ni fingon so sin in amak ni fate karne fa zan fetz gesan die meti tunje fiu van ni om ni ferni si o nei de nan dani fotone sei na ni sin nar tam ni reo buki tira reaf refanan me asse reo raki surge masni reo sei die tikar chai fa vu kit ge zan fetz genai man dan ze si feno fatzuren is an is nan drichni minicha maramara is die nan dikere reo buki tam pangien nan afu safani funi tam ni tan ni ar namad bat kireo pedsasas
nun ni fa fantare nai ni mas av de beis an fatun san di na na pia se sai zeren luteni bukn mon ar na numbuk na za fani bukn mon mon di testament der ai hafa na vel na val ben der ai hafa mon mani Jesu Christi aveo di na metke fantanini tin ni reo pikamen der hit hure mon awe fa manin nu bula mil val ben hafa mon Jesu Christi an coach ni by boli si na tani is we in no arak ni even ni mas av da be am san but si amalin ai as hangen kangen af futen ni valentendi ni tona fanai kuku an mi ocho nu ni fantani ni ve ni heveni di nu we ni fai tan fa betsa ki ni kras ni reo by boli ni vok si reo fampinar an hita on atin reni di alaina ni kras na hafa chamana zava zava chesaya nampian sika hasu bebe kuku ni by boli ni fa zavani di na mukta lan hasu ni mizara ni fata pa nai si ni fiduru nai fu valbena mi kaske ni by boli si ni bukni momo no numba kene laza tam ni fano duran tena nai si ni fere sa nai lach tantera kam ni futu pampinar si ni reo pampinar am ni by boli zai in jin jin fa ni testament of ovo no ni fa fa nai na maki reo teni pamunzi mar fu ni izna mecheka na nampiana cha ni filozentare na dritch ni asa fan punite tantani ti na pi here an sik man an pi an sik a fantachas are man pi an chan sik fa afko tungo bebeko kotak na sik ti no lazani fa vio fa tak ni vai bol in di bukni momon ti proof a rai fan an pi ni an je manch ti ti ni zani re hech an me lan hu an sik ba i veren an sik si an an sik mi arak am nen jai ni ura man arak di no lazani na merna e reo zava cha maroni changa tam na ti bukni momon an is ne zani tantara si ni fi adun masama ma me la ai in reo hisare sasen tam ni reo zava Cinri sanai. Na zavai nai voluni fan di bukni momon di buki mi tehiri fan panantenan. Na di marai si lach tu ku az ni tantara hita om ni buki di mi sorcha masar bidi is analu. Ara tuk ni wazu si hu vakin e om amban ni fitum mien ni fanai masan. Ereo rehece zai mi anacha si mi san sa ni fan penara na om ni di numena fan panantenan zai hita om ni tuk far ni moroni. Ara om ni teni fan bidiri ni buki ni momon zai ku zai malaza ui. Manangani un rehece zai Nice, Missianas. Hamaki ni bukni momon. He signed sign on puni, half a ketani. Ariaviodi, anantan and jamanchi, lai ramanjaksai. Amninarni Christi, ramarni book. Ereo zai manarak izan turulan izan. Kamagata kam finuna dia. Ahazu fanabaran famarini, sinimavi and jamanchas. Amnilani herni fanaimasan. Di aveo izai nandani minit marmar na piana na pinara na ni vava ka sini fumba hafan hafan ni fanai mas mi teni on pun sika marin ni famar na ni bukni momon. Aveo din laza tamni in jaiza haifa ni bukni momon di buki raiman tanzana. E om ni pejan du teni di amamaki sik fa ni bukni momon di nusuratana arak ni didi. Ai arak ni fanai ni famana nin sini fana baran. Baha vok nu ni fano mesen passo avan an jaman si ni herani. Baha an jesen datan sikat sirare a fai jesu nu Christi. Ilai an jaman manjak sei. Tam ni fumba fitinen ni manukana mi kaski zan tanz ni zan. Ina fi raya omni panura cha omni bukini momondi ni nora cha we. Fani tena fi kasa kudi ni hazu kum andresi lach ni un hanatan an jaman cha Abraham. Zin an jaman cha Isaac. Ar an jaman cha Jacob bahu vun zin. Who for Napan Zandi, Nazavai Knife, and the Book in Momondi, a booky rise, I'm Pianach, the Jafle Ben, the Fasan Baran. Amnifumba Zava Tsaras, Ilan, the Book in Momon, the Mampianach, the Taz, and the Fianna, Munumba Kamni Twera, Niavian Sik, Arin, Numichanga, if a Mati Sik. Mirchavam Nizan, Mumba Nifinum, Jesu Christis, Nisorum Panavutani, Nifibe Ban, Nimazav de Beni Batista Sijak, Arnifana Mason, Herni Fana Masni Sik. Amnilan, Nifianaran. Ni finaren sini fiu kis ni fut pam darin buk ni momon de hazu fanantenan mam mir perer si lavorare un benefiti avan an jamach ni un jehetsi sik mi ara kam ni fanerin ba hacham ni faren ba zo un sik ni fiana manjak se ni tenes av de ben jinj ni de nanan bare zai fan ni buk ni momon di buki rai mi zur valen ben fa jesu nu christi pomunzi ni zoton tu lezo ero pam na lebere ch ta on ni buk ni momon di zur valen ben maheri vaik fa jesu nu pom pahari tani panavach ni un rehetsi Il zai zana kalai tukani rai. Ireo pamuni pamanana om ni bai bukni momoni reo di na fanta chas. Takani na fantara ni Abraham si Moses yas. Ar nan jai ni si nam pianach la filozantara manjak zai. Refa na makini si mandal ni reo teni reo isik di ma haso fala lan lan si fiti avan si manam par urn ni pamunzi ni fiain ni fiain ni si ni uc tunga lafash nu na seoni. Ar ni fiti in aviam surupan vutn guavana. Aveo zai di ni zurvalan ben fan di bukni momoni di uc Jesu zapantana fai Joseph Smith in ufidin tan tump ba merin am lanin jai ni fien gundi so Christi un lanjo as un oni ul masna jo farni pontani aregne volaze om ni tene fam bidere am di bukni momon we reus ai man jai sa tene van bel nanje matches an avem ni fanai masen ni ma avem nanje match ni bukni momon di afater ku am lan you heru you fai Jesu Christi nu po pomozi zoten tulezo fai Joseph Smith nu panambarasi pamananam zo anjo faren zo arane fiengone Gesù Cristo un alamas anjo faren nu fanza cane tumpu urne jai tuantani na numba kacham ni Turin ni Samuel Smith ni filosentar ni era che tamni reo taitica volun na natunta di nitad ni tai ni fian ni un antap trise isai mitad ni famarin ni bukni momon mi vava gaun ni hazun hanuizen si kampiasa ni bukni momon testament that I have a moment just so Christi zara ni hafa ni filosan zara ni fian fina ke vinci reo namana refma now is on a sick talk in the town tam ni reo namana itna di abetsa ke reo hulena te afantach ni fian si irakan Napanauven ni pomons arrangjavs leben fasam barnu at sixiraf. Mezurvan ben amaran fani bukni momondi amaran. Zambuke zan ni chunte few van marke dire te omni fianak. Fanta chuva velan je manch. I Jesu nu Christi. Ni filos an tarn di ne veren tam ni launi in jay. Ni filu Thomas S. Monson nu pamananzi pitunge ni hafen i etan tani. Ni fanai zai zapaku. Refa mamaki mandalna armi vava ki sananja ni bukni momonao, di mampatanza ki ni falalaku si ni fidzuruku huvalambena mumbai reu zavajareu, are mana mafi atu amku njai fa marni zan. Zaraiku am panichan ten am nereu izan fidzurun valambena zan. Si ni ten valambeku manukana am ni narin Jesu Christi. Amen.
My brothers and sisters, recently my
Ralaisi and Apavi for Angana de Nutitina la Musna I Parparafadko, Arte, Savakan Patasavatan and Newton and Nunchkis. Nuisante and Patasavatas Newton are Nunchka Pizka Kuku, Mutan, Nuisifano Kat Shayao. Ari Sante Natunga Imbula, Ankasitika Pepe Kuku, Nisavatasai, Atoni, Fifafi Sanandu, Awatukatan Sik. Indrindra fa ireo reny. Na dia miaina ao anaty tokantrano miaraka amin'ny toejavatra samihafa aza ny vehivavy, ao ny manambady, ny mpitovy, ny matifady, na ny sarabady, ny sasany mananjanaka ary ny sasany tsy manana, dia samy tian'Andriamanitra izy rehetra ary manana drafitra ho an'izy ireo sanany vavy izy mba handraisan'izy ireo ny fitahiana avo indrindra ny mandrakizay. Any tolakandro dia te ampifantoka indrindra ny lahateniko amin'ireo reny, indrindra fa ireo reny tanora. As a young father, I learned Funia ora pianakafina tanura de nianatra ni mahasarotra ny anjara asa ny mahareny aho. Mpanolotsaina aho ary avy eo efeka nandritra ny full town. Nandritra izany fotoana izany de efa nahaza ny zaza enina amin'ireo zaza fito zanakay izahay. Matetika de tena reraka iparipara mandrapahatonga ny fotoana hodiko any an-trano rehefa alaty hariva. Niezaka nanazava izy hoe anao hoana izany mipetraka eny amin'ny sezany aoriana izany miaraka amin'ny fianakaviana kelinay mandritra ny fivoriany fanasany tompo. Avy eo dia tonga ny fotoanany soranay ary nipetraka teny alohana andritra ny folotana aho ka izao dia lasa ny ara-mipetraka tamin'ny ankohonako tany amin'ny seza tany aoriana.
And I found myself sitting alone.
Nisy fotoana dia tafapetraka irery niaraka tamin'ireo zanako anakienina. Tena hitako sahirana tokoa aho tamin'izany. Niazona marionety ahetsika tamin'ny tanako anankiroa aho fa tao tsy tena andaitra loatra izany. Latsaka avy teny an-tanako ireo hanokanin'ny ankizy ary somary namenatra tokoa izany. Ireo boky fandoky dia to tsy nampiala voly ny ankizy araka ny tokony ho izy ihany koa. Rehefa nitolona mandrapahatapitry ny fivoriana aho dia nandeha tao an-dalatsara niaraka tamin'ny ankizy. Teo Barbara arantsika sady ny teny hoe nijery anao aho ary tamin'izay dia nianatra aho nianatra lesina aho ny ankasitraka bebe kokoa ny zavatra izay ataon'ireo reny malala amin'ny fomba tsara sy ampatokiana. Tam ni tarana kai reta teorina ra la sarai beo de na itan fa fu izantena andre sanak fa vi tam ni fi ta jana ni sanak izreo. Ari anke tin bola tarana kai ra yafa indre a teorina de nandin ki ampana tsana ni fesatra mianza de ambreo saf kil kfa vi au yo ampitaria nan sanak izreo au natan ti fiena na sartra si fien fita kina eti. Refav nandin ke sincera ke kiro tarana kai re ni tel ni fandim beo ari mir tercha ilaren malala De fantatru tsiampiamba ambana fa tsy misy anjara asa tena lehibe sy mandrakizay kokoa mihoatra noho ny mahareny. Tsy misy fomba iray tonga lafatra hahatongavana ho reny tsara. Ny toejavatra tsirairay dia miavaka. Tsy mitovy ny tsirairay dia manana fanampy sy talenta ary fahaiza manao samihafa ary manana zanaka samihafa ihany koa mazava ho azy. Ny safidy dia samihafa sy miavaka ho an'ny reny sy ny fianakaviana tsirairay. Betsaka no ireny no afaka horeny amin'ny fotoana feno farafaratsy mandritra ireo taom-pivelaran'ireo zanany. Ny sasany dia mety mila miasa ampahampotoana na amin'ny fotoana feno. Ny sasany dia mety miasa ao an-trano. Ny sasany dia mety mitsanjara ny fiainany ho amin'ny fotoanany tokantrano sy ny fianakavianarany ny asa. Ny tena zava-dehibe dia ny fitiavana lalina nanany ireny ho an'ny zanany ary ny fanolora tena mahaforina izay ananany ho an'Andriamanitra sy ho an'ny vadiny ary ny fametrahany azy ireo oloha laharana ambonin'ny zavatra rehetra. Izaho dia miaiky an'ireo reny tsy tambo isaina izay nianatra ny mahazava-dehibe amin'ny fifantohana amin'ny zavatra izay tsy afaka atao raha tsy amin'ny vanim-potoana iray manokana ihany eo amin'ny fiainany. Raha miara-miaina amin'ny ray aman-dreny mandritra ny 8 na 7 taona ny ankizy dia ampahefatry ny fiainana maharay aman-dreny ihany izany. Ary ny vanim-potoana tena ivelarany ankizy indrindra izany hoe ireo taona voalohany eo amin'ny fiainany dia latsaky ny ampahafolon'ny fiainany manontolo. Tsy azo amavainina ny fifantohana amin'ireo zanantsika mandritra ny fotoana fohy iarahan'izy ireo amintsika sy ny fikatsara miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra ny ampianatra azy ireo izay azontsika ampianarina rehetra alohan'ny andaozan'izy ireo ny tokantranontsika. Ty asa izay manandanja eo mandrakizay ity dia mipetraka amin'ireo reny sy ny ray amin'ny mampiara-miasa mitovy azy ireo. Feno fankasitrahanao fa mihamaro ny ray mandray anjara amin'ny fikarakarana ny zanak'izy ireo. Mino aho anefa fa ny tsindrimandri ny reny sy ny fandraisan'ny anjara mavitrika amin'ny fitaizan'izy ireo ny zanany no fanalahidy lehibe indrindra ho an'izay mahasoa ny tenanyrety farany. Ny fanambarana ho an'ny fianakaviana dia milaza fa ny reny dia tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fitazaina ny zanany. Mila mahatsiaro isika fa ny fanolora tena feno ho reny sy ny fametrahana ny zanaka oloha laharana dia mety ho sarotra. Tamin'ny alalan'ny zavatra ny anako manokana tamin'ireo taranaka efatra voalazako sy tamin'ny fianakaviako sy ny resaka nataoko tamin'ireo renin'ireo ankizy madinika manerana ny fiangonana dia mahafantatra mikasika amin'ny fihetsehapony ireny aho izay miaraka amin'ny fanolorantena ny janona ao an-trano miaraka amin'ny zanany kely. Misy ny fotoam-pifaliana lehibe sy ny fahatotosana mampitola gaga kanefa misy ihany koa fotoana fahatsapana ny tsy fahaizamanao ny faharitra lava sy ny fahasorisirenana. Mety mahatsapa ny reny fa kely na tsy misimihitsy ny fankasitrahana azon'izy ireo amin'ny safidy izay ataony. Indraindray na ireo lehilahy aza dia toa tsy mahalala ny zavatra takiana amin'ny vadin'izy ireo. Amin'ny maha fiangonana antsika dia manana fanajana lehibe sy fankasitrahana ho anareo reny mananjanaka kely izahay. Tiana ianareo ho faly sy aomby eo anivon'ny fianakavianareo ary mba azon'ny fankatoavana sy ny fanohanana ilainareo sy miendrika ho anareo. Noho izany, androany dia mamelahy ianareo hametraka sy hamaly fohifohy fanontanena efatra. Mety ho tahaka ny tsotra dia tsotra ny valiteniko fa raha mifantoka amin'ny zavatra tsotra isika dia tena hitondra valisoa lehibe ny ho an'ny fiainany reny izany. fantanina inona no azonao atao amin'ny maharen'ny tanoranao mba hampihena ny enta mavesatra ary tiavanao bebe kokoa ny fianakavianao? Voalohany, fantaro fa ny fifaliana amin'ny mahareny dia tonga amin'ny fotoana samihafa. Isy ny fotoana sarotra sy ny fotoana mahasorena, kanefa ao anatin'ireo olana ireo dia misy dia misy ireo fotom-pifaliana sy fahafaham-po mamirapiratra. Ny mpanoratra Anna Quiglin dia mampatsiahy antsika fa tsy tokony ho mailaka sy amalina ireny fotoana mandalo ireny isika. Hoy izy, ny fahadisoana lehibe indrindra nataoko amin'ny maharay aman-dreny ahy dia ny zavatra ataony ankamarontsika. Tsy ampy ny fiainako ilay fotoana. Mazava tsara izao fa efa lasa ilay fotoana. Ary ny sary no any ny azona azy ireny. Misy sary iray misy ireo zanaky telo mipetraka eo amin'ny bozaka, eo ambonin'ny lamba firakotra iray, teo ambanin'ny aloko ny antsavily tamin'ny andro lohataona iray. Enina sy efatra ary heritaona izy ireo. Inay aho nahatsiaro ny zavatra nohaninay sy noresahanay ary ny feoan'izy ireo sy ny endrik'izy ireo rehefa natoriny ny alin'iny. Inay aho ny tsy maika loatra nanao zavatra manaraka, ny sakafo hariva, ny fampandrona, ny boky, ny fandriana. Inay aho nitahiry bebe kokoa ny fotoana nanaovako ireny zavatra ireny ary tsy nieritreritra loatra ny hahavitana azy aingana mba hanomboana zavatra hafa indray. Faharoa, aza manavesatra ny fotoananao sy na ny kony any zanakao. Miaina ao anaty tontolo feno safidy sika. Raha tsy mitandrina sika dia ho feno ny hetsika ara-tsosialy sy ny fianarana, ny fotoana fanazaran-tena, ny famakiam-boky, ny fanaovana boky fahatsiarovana, ny antso am-piangonana, ny mozika, ny fanatanjahantena, ny anterinety sy ny fandarana tsisika indrindra ao amin'ny fahita lavitra. Minitra rehetra. Misy ireny izay nitantara tamiko fa misy fotoana ny zanany nanana zavatra tsy maintsy atao miisa 25 isaky ny herinandro. Fianarana mozika, skoto, di, fanazaran-tena sy filalaovana, lasy, baolina kitra sy tao zavatra. Natsapa tena ho toy ny mpamily fiarakaretsaka izy. Noho ny farany dia namoron'ny fianakaviana izy ary nilaza hoe misy zavatra tokony avelantsika tsy manam-potoana ho antsika isika sy fotoana ifampizaran-javatra. Ny fianakaviana dia mila fotoana tsy voafaritra ahafahan'ny fifandraisana mialalina ary ahafahan'ny fitaizana marina mahazo ny toerany. Manokana fotoana hienoana sy mehezana ary koa iarahana milalao. Fahatelo, na dia miezaka ny anala ireo zavatra mihoatra ny tokony atao aza ianareo ry anabavisany dia mitadiava fotoana ho anareo manokana mba hikolokoloana ireo talenta sy zavatra mahalena anareo. Misafidiana ohatra zavatra iray na roa izay tianareo ianarana na atao izay ampivoatra ny fiainanareo ary manokana fotoana amin'izany. Tsy misy rano azo alaina ho amin'ny doboritra ary raha tsy misy manokana fotoana kely ho an'izay zavatra mitondra zava-baovao ho anareo ianareo dia hiaina hatrany ny zavatra azonareo atolotra ny hafa. Enina dia ho an'ny zanakareo aza. Ialao ny fampiasana karazana zava-mahadimelina. Amin'ny fiheverana diso izany dia hanampy anareo hanatontosa zavatra betsaka kokoa. Ialao izany. Ary aza vela ho tratra ny zavatra mampandany fotoana sy mahadonti ny saina toy ny tantara mitohy amin'ny fahita lavitra na ny fijerena interneta ny tenanareo. Mitodia any amin'ny tompo ampinoana dia ho fantatrareo izay tokony ataonareo sy ny fomba anaovanareo izany. Fahaefatra, mivavaha, mianara ary mampianara ny filazantsara. Mivavaha mafy mikasika ireo zanakareo sy ny anjara asanareo amin'ny mahareny anareo. Ndray aman-dreny dia afaka manolotra karazam-bavaka miavaka sy mahafinatra satria mivavaka amin'ilay iray mandrakizay ntsika rehetra izy ireo. Misy ery lehibe avy amin'ny vavaka izay manambara indrindra hoe izahay dia ray aman-dreny mpiainy zanakao raha eo mba hampio izahay hitaiza azy ireo araka izay hitiavanao hitaizana azy ireo. Ny fantaniana faharoa, inona no azon'ny lehilahy atao mba hanohanana ny vadiny dia ilay reny zanany? Voalohany, mampisehoa fankasitrahana bebe kokoa sy fanohanana bebe kokoa ireo zavatra ataony vadinao isan'andro. Mahaiza mandinika sy miteny hoe misaotra matetika, manokana takariva iaranareo fotsiny ihany. Faharoa, mandamina fotoana tsy tapaka iresahana amin'ny vadinao mikasika ny filan'ny ankizy sy ny zavatra mety ho azona ho anampiana azy. Fahatelo, omeo andro fitsarana indraindray ny vadinao. Raisy ireo andraikitra ao an-tokantrano ary omeo fitsarana amin'ireo andraiky ny andavanandro ny vadinao. Ny fandraisanao ny andraiky mandritra ny fotoana iray dia tena ampitombo ny fankasitrahanao ireo zavatra izay ataony ny vadinao isan'andro. Meti pata savatra si yudnari yundkia imbetaka yanao. Fa evatra moti refa avy miasa ary manana andraikitra mafitrika eo amin'ny fianakavianao. Aza velany ny asa sy ny namana ny fanatanjahantena no hialohan'ny fiainoana sy ny filalaovana ary ny fampianarana ireo zanakao. Ny fantaniana fahatelo dia hoe inona no azon'ny zanaka tao, enina ireo kely indrindra aza? Ankehitriny rakizy dia eno tsara reto zavatra tsotra azonareo atao ireto mba hanampiana ny reninareo. Azonareo atao ny mampirina ny kilalao anareo rehefa avy milalao ianareo. Ary rehefa mialehibe anareo dia azonareo atao ny manamboatra ny fandrianareo, manampy amin'ny fanasana lovia sy manao raharaha hafa tsy mila angatahina. Afaka miteny matetika kokoa ianareo hoe misaotra rehefa nalany sakafo tsara, rehefa avy namakina tantara alohan'ny atoriana, na rehefa nisy nampirina tao amin'ny vatasarianareo ny akanjo madio. Ary ny zava-dehibe indrindra dia afaka mamihina ny reninareo ianareo ary miteny amin'ny matetika fa ti azy ianareo. Ny fantanina farany, inona no azo ny fiangonana atao? Betsaka ny zavatra atolotry ny fiangonana ho an'ny reny sy ny fianakaviana, kanefa raha nytanjoko androany dia mamelaha ihanome sosikevitra ny episkopasy ny mpikamba ny filankevitry ny paroasy mba hitandrina sy andinika akaiky ny fitakiana ara-pitaona sy ara-pitaovana atao amin'ireo reny tanora sy ny fianakaviana izy ireo. Fantaro izy ireo ary aoka ianareo hoendry amin'ny zavatra izay angatahanareo mba hataon'izy ireo amin'izao fotoana ny fiainan'izy ireo izao. Mihatra amintsika amin'izao fotoana izao ny hevitry ny alma manao hoe indro lazaiko aminareo fa amin'ny alalan'ny zava-madinika sotra no anatanterahana ny zavatra lehibe. Manantenao fa ianareo rehetra ry anabavisa na manambadina tsy dia tsy anontany tena na ovinanaoviana hoe manandanja ve ianareo eo masin'ny tompo sy ny mpitariky ny fiangonana. Tiana ianareo, ajaina ianareo ary mankasitraka ny hery mitarika anana anareo mba hiarovana ny fianakaviana sy ny fanampianareo fampiovarana sy ny ampanahin'ny fiangonana. Aoka hotsarontsika fa ny fianakaviana dia fototry ny drafitry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizay ny zanany. Ny soratra masina sy ny fampianaran'ny mpaminany sy ny apôstôly dia manampy ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviana iomana ny hiaraka ankehitriny sy mandrakizay. Mivavaka aho mba hitay lalandavan'ny vehivavin'ny fiangonan'Andriamanitra mba hahitan'izy ireo fifaliana sy fahasambarana ao anatin'ny anjara asa masina amin'ny mahazanaka vavin'Andriamanitra azy ireo. Ankehitriny eto ampamarana anao dia te hanampy ny fijoroako vavolombelona mikasika ny antso mampaminan'ny filoha Thomas Esmanson. Tamin'izy 20 taona no nafantarako azy ary 20 taona aho tamin'izany. Naritra ny 50 taona dia nahita ny tanany tompona nomana azy ho amin'izao andro izao aho mba hitarika ny fiangonana amin'ny mahampaminany sy filohantsika azy, ary dia manampy ny fijoroako vavolombelona koatra ny hafa rehetra fa i Jesosy no Kristy izay efa nolazaina teto. Fa voantson'Andriamanitra izy ary ihany koa fantatry fa Jesosy no Kristy ary tia no fiangonany ary manao ny asany isika ary te hitsory vavolombelany amin'izany eo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, brethren. As we conclude,
eto mamarana ny fivoriana dia maneho ny fankasitrahana ny ambara-peo ny tabernakely isika, ny ambara-peo mitambatra avy amin'ny Université en Brigham Young, ary ny ambara-peo fisoronana ao amin'ny Institut avy amin'ny Logan sy Ogden, ary ireo mpitarika ny mpitendrin'izy ireo tamin'ny hira mahafinaritra sy feo aingam-panahy. Maneho fisaorana ihany koa ho an'ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ity fotoana ity, na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana. Ny filoha Thomas Esmanson, ny mpaminany malalantsika, no hamarana ny lahatena amin'ity fivoriana ity. Ao aorianan'ny tenin'ny filoha Manson dia hihira ny Dieu ve no garde ny ambara-peo. Ao aorianan'ny hira dia ny loholona Brice sy Hafen afa amin'ny 70 no hanao ny vavaka famaranana. Ny ity fiona ity dia itoy afaka ianom-bolana indray.
I've been attending conferences for a long time.
If an anachka fionam be in betakao.
But I think I've never felt quite as richly blessed as during this session.
Fatapaku fatena tahina bezo.
Rapid fire messages from a lot of speakers.
Nazu fampianar na bedi be avi tamni panau laiteni. Fasami sam niresaka mumba izavacha arapinuana nazu turu dalana si turu hevacha avtam nizareo enganye sik sami mampiachi san amni fianan sik. Ri Ralei Ballard nankani ni hospitali ni vadiku ari na pechka taratas kwan ni zanani is nutenene ni we aza avela aza mamela ni papa nao mikrond ma piasa ni mikrond nani
or the dishwasher
fatana nani fama nine
to add any more to that list. I think it was Brother Uchtdorf said, you told the audience today about...
Nulazani Ralai Uchtdorf, Mikaskani Razani Nenin, Fanutineni Deawana Mumbani Razani Rain, Rainau, Isote Reska Mumbani Razani Ralaik, Avitani Swedisereo, Arini Vadani Deaviani Angleter, Sami Nakati, Isereo,
they were married in the Salt Lake Temple. And he wrote in his journal, today is the happiest day of my life. My sweetheart and I.
Arnivadi Arinana Badi Zereo Tamni Salt Lake Tamni Tempuli.
I'm a happy man. 2 weeks later,
Tena Fenu Fifaliana Izao
at our home last night. And I've been called to return to
Nulazani fa Nyansuaz ni ni vek are tukeni hande hana mission manjit shuru tonao are tukeni hitzan nati ni vadiku are hi anjai
my feet are wet but the most beautiful entry
leneni tungachu uzis
it came to me from an uncle who somehow chose me to receive his father's journal. It said, today we went to the Janssen home in Smedjebacken. We met Sister Janssen, and she had a lovely dinner for us. She is a good cook.
Nyara nisakafu tamni Sister Yankuizai ari
or played a harmonica.
Nyara ka nir har nyara ka nira lo savamanen ari afio de nando nifa folkere nankuiz.
And one for my companion Capson. And then
I feel the Nisi list ni anaranzanan. Refan Novakiki Santa Natani Diari. The Yitaktoni anarani Raini Fadk, you say Tawanata Santuka Chanzan, Ari,
one who became
say Nir Arku Raini. Sanan Favi se Nufatik. Tamni Foluani Jinda for Naitakoni Francis de Fantat Fayez in Nu Anzarak. And Nutom Tumpu Yaraka Izai.
She introduced me and her father said,
Tamni Napafataran Yaini Tamni Rain de Usen Rain.
Yes. He said, good. Then he went in.
Zara Fenau de Usis de Falis Naita.
Their top hats and their book copies.
De naita misionero.
You related to this Monson, he said.
Naita misionero is Arnanta, ni re misionero we piavanam niti Monson tive yanareo.
He was a missionary in Sweden.
Isku de misionera tani Sued.
He said,
who is
his companion were the missionaries.
fa izy ireo dia samy misionera izay nampianatra ny filazantsara tamin'ny ray aman-dreniko sy ny rahalahiko sy ny anabaviko ary koa tamiko. Dia noroany teo amin'ny takolako aho ary nitomanany reny ary noroany reny tamin'ny takolako ilany koa aho. Dia nijery an'i Francis aho.
And then she said, I'll go get my
coat.
My sweet Francis. Had a terrible fall.
Dia tao anaty koma izy nandritra ny 70 andro teo anilany aho. Tsy nitarainy izy, nitomany ny zanany, nitomany ny zafikely, dia nitomany koa aho. Tsy nietsika mihitsy izy. Dia indray andro nanokatra ny masiny izy. Dia kinga be ako tonga teo anilany. De noroako izy, de nofiniko. De hoy aho, tafaverina ianao, tiako ianao. Hoy izy, tiako koa ianao, Tom. Saingy misy olana be. Zako, inona ny fantatrao momba ny olana ary Francaise? Hoy izy, adiniko ny nandefa ny hetratsika. Hoy aho taminy ry Francaise, raha mbanolazainao tamiko izany talohan'ny nanohoanao ahy sy ny nolazainao tamiko hoe tiako ianao, dia mety nalefako teto, nalozako teto ianao. Ry rahalahy, oka isika mba anaja ny vadintsika. Izy ireo no vadintsika sy namantsika mandrakizay. Ry rahavavy, ajanja ny vadinareo. Mila nareo izy mba hitsikitsika azy. Mila nareo izy mba aneho fitiavana marina aminy. Tsy resaka momba ny fianakaviako vetivety aloha. Ry rahalahy sy ranabavy, tena fihaonam-betsara be izao ary nankahiriantsika ny afatra feno fahendrena sy fitompo aminahy ary tapa-kevitra kokoa isika hiaina ny fitsipiky ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Tsy vitany hoe notahina tamin'ny lahateny tsara izay nomenantsika isika fa tena nanentana antsika koa ny mozika kanto izay rentsika. Fitahina sesehina ho antsika izany tao amin'ny fiangonana noho ny fizarahan'ny mpanao mozika ny taletany. Na vita tsara iry ny amboara-peo sy antokom-pira rehetra nandritra ny roa andro lasa teo. Maneho ny fitiavako lehibe aminareo rehetra aho amin'io noho ny fandraisanareo anjara ary ho anareo rehetra izay ny haino. Tsapako ny vavaka nataonareo ho ahy ary notohanana sy notahina ao nandritra ny roa volana lasa hatramin'ny nandozan'ny filohan'ny kliantsika. Averiko eto indray fa mankasitraka ny fanohananareo tamin'ny tsangatananao. Tsy ho haiko ny maneho tanteraka ny fankasitrahako ny famerenana amin'ny filazantsara amin'izao andro faran'izao sy ny lanjany eo amin'ny fiainako. Samy nitaomina sy ny volavolaina isika rehetra raha nanaraka ny mpamonjy ka nampiatra ny fitsipiky ny filazantsarany. Ianareo ray aman-dreny, dia mba maneho fitiavana amin'ny zanakareo. Fantatrareo fa tianareo izy ireo, fa taovy izay hahafantaran'izy ireo an'ny zanako. Tena sarobidy mihitsy izy ireo. Ampahafantaro azy ireo izany, fa tianareo izy. Hitalahoy ny raintsika any an-danitra mba hanampy ianareo eo amin'ny fikarakaranareo azy isan'andro isan'andro sy amin'ny fiatrehanareo ny olana izay tsy maintsy sy mitranga eo amin'ny fitaizana. Mihoatra noho ny fahendrenareo no ilainareo ao amin'ny mpanabeazanareo azy ireo. Arabainay ny taronoratsika mafinaritra izay mijoro amin'ny fanoerana ny faharatsian'izao tontolo izao sy manaraka ny didy araka izay vitany. Ianareo izay afaka manatrika ny tempoly dia mba ataovy matetika izany. Anampy ianareo anatanjaka ny fanambadiana sy ny fianakaviana izany. Oka isika samy ho tsara fanahy sy ahatsapa izay ilain'ny hafa ary ezaka nampy arak'izany. Ary engany koa isika mba hanolotana ny hafa. Ry rahalahy sy rahabavy, tiako ianareo ary mivavaka ho anareo aho. Mba mangava anareo aho mba hivavaka ho ahy ary miaraka isika ahazo ny fitahin'ny raintsika any an-danitra izay ananany ho antsika rehetra. Izany no vavaka ataoko sy ny fitalahoko ary ampiako amin'izany ny fijoroko vavolombelona fa marina ity asa ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our Father in heaven, our hearts are
open. Dantro tina finni funai, nuni na fanai naita ni eir ni eir ni sanakunt ni rutsakatom ni ni ulmasen ha naita ni filuamanson nanzari u pamnan tayuis ya yahuvis ni panulzen ahi bau. Hankai rese am savatarita tonei, ba fanei manui ma pandusni asano am ninaran Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast. Fa tana ni fanambe fa noisa ni anbola na fa lam fitpolam sat an ni fiangona Jesu Christi wa nul masin an faran. Ireo pano la ten dia no fa ten tamreo manapae fanasi fianjaitsy ambon fiangona ni ira dia nataony ambarapeo ni mormona tabernacle. Isa fa tana tsara zao dia no vaky no fikarany bonifila communication ba wasin apesenta volonte ni fandikana sy ny fanjasapeo ary ny fanaovana dika mitovy amina izay fomba hafa mety apesana dia forara sy efa nasa alalana antsoratra.